Nijisikie vizuri kusikia hivyo, hilo ni jema. Vema, ni kila wakati, kama nilivyosema hapo awali, nilifurahi waliponiambia twendeni katika nyumba ya Bwana. Ninaamini Daudi ndiye aliyetoa tamshi hilo wakati mmoja, na tuende nyumbani kwa Bwana. Sijui mahali popote pazuri zaidi kuwepo, nawe je, kuliko katika nyumba ya Bwana. Sasa usiku wa leo, tuna marafiki hapa ambao wametoka mbali sana huko Georgia. Labda wataondoka kwa magari baada ya chakula cha mchana usiku wa leo. Na halafu tutanini, wengine wao wanatoka mbali sana na tumai mtabaki. Basi, mumekaribishwa katika vyumba tulivyo navyo. Halafu Jumatano usiku tutaendelea na hili somo, halafu Bwana akipenda Jumapili ijayo tena. Na halafu Chautauqua utaanza tarehe 6. Kwa hiyo, nyote ambao mumeshaipanga likizo yenu, tunatarajia wakati mzuri sana huko Chautauqua. Huko ndiko sisi kwa kawaida huwa na wakati mzuri sana. Si makundi makubwa sana, wakati mwingine sisi hufikia, itachukua kufikia yapata, nadhani tungeweza kuingiza watu 10,000 mle ndani kwa urahisi. Lakini kwa kawaida, mwaka uliopita nafikiri tulikuwa na yapata watu 7,000, kitu kama hicho. Palikuwa pamejaa watu, lakini kuna nafasi kubwa ya kusimama, na viti ambavyo wangeweza kuviweka kila mahali kando kando. Na kwa hivyo, tunautazamia huo. Nasi tunafuraha kuona wengi wa ndugu zetu wahubiri humu. Siwezi kamwe kukumbuka jina lake hapa, yule mishinari, ndugu Humes na dada Humes. Huyo ni wewe unayeketi papa hapa. Na watoto tunafurahi kuwa pamoja nao, mishinari. Wengine, ndugu Pat, ndugu Dalton, na lo, wengi sana tu, ndugu Bila. Na nimemwona ndugu Collins muda mfupi tu uliopita, na lo, kwa namna fulani ingekuwa vigumu kuwataja wote, lakini tunafuraha sana kuwa nanyi katika nyumba ya Bwana usiku wa leo. Huyu ndugu Neville ambaye ni mtu wa thamani aketie nyuma yangu hapa ili kuomba pamoja nami huku tunapoenda kufundisha neno. Charlie, nafurahi kukuona na dada Nelly hapa usiku wa leo, hao watoto wadogo. Hii ni, na kufundisha Biblia kwa kawaida ni nini sana. Na ndugu Welch, mimi tu, nilikuwa ninakutafuta na kuona umeketi huko nyuma sasa. Kufundisha Biblia kwa kawaida ni hatari kidogo, kidogo mwajua ni kama kutembea juu ya barafu nyembamba kama tusemavyo. Lakini tunajisikia tu ya kwamba labda hapa tulipofikia na wakati huu, ingefaa kwa namna fulani kulileta kanisa kwenye kile ninachowazia kufikia ufahamu mkamilifu mahali petu kuhusu kile tulicho katika Kristo Yesu. Na wakati mwingine nafikiri kwamba kuhubiri ni jambo zuri sana, bali naamini wakati mwingine ndugu Bila kwamba kufundisha kunapita jambo hilo kwa namna fulani, hasa kwa kanisa. Sasa kwa kawaida kuhubiri humnasa mwenye dhambi, kunamleta chini ya hukumu kwa neno, bali kufundisha humweka mtu mahali pake kile alicho. Nasi kamwe hatuwezi kuwa na imani sawasawa mpaka tujue mahali petu kwamba sisi ni akina nani. Sasa, kama Marekani, nchi hii nzuri hapa ilinituma Urusi kama balozi wa taifa hili huko Urusi, basi kama wao wamenituma Urusi kirasmi, uwezo wote iliyo nao Marekani uko nyuma yangu. Neno langu ni kama tu la Marekani, kama nimetambuliwa kama balozi. Ndipo basi kama Mungu ametutuma kuwa mabalozi wake, uwezo wote ulio mbinguni, yote yaliyo Mungu, malaika wake wote na uwezo wake wote, unasimama nyuma ya maneno yetu kama sisi ni wajumbe waliotawazwa vizuri. na kutumwa kwa watu. Inambidi Mungu kuheshimu neno kwa kuwa yeye ameandika kwa uchaji sana kwamba lolote mlifungalo duniani, hilo nitalifunga mbinguni. Lolote mtakalo fungua duniani, hilo nitalifungua mbinguni. Nami ninawapa ninyi funguo za ufalme. Lo, ahadi kubwa jinsi gani yeye alilolipa kanisa. Nami baada ya hivi majuzi, wengi wenu nadhani walikuwa hapa asubuhi ya leo kusikiliza. Kama nilivyojaribu kwa njia yangu nyenyekevu rahisi kuelezea lile ono nililoona la mbinguni. Bila shaka nisingejaribu kamwe kutilia shaka jambo lolote mtu yeyote alilowahi kuniambia kwamba Mungu aliwaambia. Ningeamini jambo hilo hata ingawa sikuliona katika maandiko, bado ningalitaka kuamini neno la ndugu huyo. Huenda ningedumu tu na Biblia, bali hata hivyo ningeamini kwamba labda ndugu alilielewa vibaya kwa njia fulani, kwamba huenda ikawa alitatizika kidogo. Na hata hivyo, ningeliamini yeye kuwa ni ndugu yangu. Na kama kuna jambo linalochoma moyoni mwangu, nami natumainia halitaondoka katika miaka yangu ijayo, kwamba sitasahau kamwe jambo lililotukia siku ya Jumapili iliyopita yapata juma moja. Limenifanyia jambo fulani ambalo limebadilisha maisha yangu kabisa. Siogopi, sina hofu hata kidogo ya kufa. Kifo hakitishi hata kidogo, na hakitishi kwako kama tu ungelifahamu. Sasa labda kama itakubidi kupata tukio hilo upate kujua jambo hilo, kwa sababu hakuna njia ya kulielezea. Huwezi kupata maneno kwa sababu hayamo katika kamusi ya Kiingereza wala kamusi nyingine yoyote. Kwa sababu ni jambo lililo katika umilele. Hakuna jana, hakuna kesho, yote ni wakati uliopo. Na si eti najisikia vizuri sana, na saa moja tangu sasa sijisikii vizuri sana, na saa nyingine najisikia vizuri tena.
It's present tense all the time.
Ni wakati uliopo wakati wote. Unaona, hakuna kikomo, ni amani hiyo tukufu tu, kitu fulani. Na hapawezi kuwepo na dhambi, hapawezi kuwepo na wivu, hapawezi kuwepo na ugonjwa, hakuna chochote kingeliweza kufika katika hiyo pwani ya mbinguni. Na kama naweza kuwa na majaliwa ya kusema hili, ambapo labda sina, kama sina, basi naomba Mungu anisamehe.
If I have the privilege, and it was, that God let me be caught up.
Bali kama nina hayo majaliwa, na iwe kwamba Mungu aliniruhusu kutwaliwa nipate kuona jambo fulani, ningerejea kwenye mbingu za kwanza. Na basi ninaamini mtu mmoja katika Biblia jina lake, naamini lilikuwa ni Paulo, ambaye alitwaliwa hata mbingu za tatu.
And if it was this glorious in the first heavens, what?
Kama ilikuwa yenye utukufu jinsi hii katika mbingu ya kwanza, hiyo mbingu ya tatu ina mambo gani?
No wonder he couldn't speak of it for
14 years. Si ajabu hangeweza kunena habari zake kwa miaka 14. Alisema hakujua kama alikuwa katika mwili au nje ya mwili.
With that great apostle, not to share his office.
Pamoja na huyo mtume mkuu, si kushiriki cheo chake, wala si kujaribu hata kidogo kujifanya wenyewe jinsi alivyokuwa. Bali naweza kusema pamoja naye, sijui kama ilikuwa katika mwili huu au nje ya mwili. Jambo tu ni kwamba ilikuwa halisi tu kama ninavyowaangalia. Na daima nimeshangaa kuhusu kama ningepitia karibu na kuona wingu dogo likielea karibu, roho fulani, na kusema, hao hapo ndugu na dada wanaenda zao, huyu ni Charlie na Nelly, hao hapo ndugu na dada Spencer wanaenda kule. Hilo daima limeniduwaza. Kama macho yangu yamo kaburini ya kioza, ya kivunda, kama masikio yangu hayako hapa kusikia tena, na kama damu yangu yote imerudi, nao wameuhifadhi kwa dawa, nao uko majini ama ardhini, na akili zangu, chembechembe zote za ubongo wangu zimeangamia, basi nawezaje kuwa chochote ila roho anayeelea huku na huko? Na jambo hilo lilinisumbua mno. Jinsi nitakavyopenda kusema, alo ndugu Pat, ndo, nina furaha sana kukuona. Alo ndugu Neville, jinsi ningependa kukuona. Lakini nikawaza, vema, iwapo sitakuwa na kitu cha kuonea, kinywa chochote cha kunenea, kimeoza, ni vumbi, ningewezaje kusema, habari yako ndugu Pat, habari yako ndugu Neville, ama kadhalika, habari Charlie. Lakini sasa ninajua ya kwamba hilo ni kosa, kwa kuwa imeandikwa katika maandiko ambayo nasema hayalipingi, kwa kuwa nyumba ya maskani yetu ya dunia hii ikiharibiwa, tunayo moja tayari inayongoja. Nyumba nyingine ya maskani iliyo na macho, masikio, midomo, akili. Kama nyumba ya maskani iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, ina mwili ninaoweza kugusa, unaoweza kuongea. Na sasa nimekumbuka sasa hivi ya kwamba Musa alikuwa amekufa na katika kaburi lisilojulikana kwa miaka 800,
and Elisha had went to heaven 500 years before. But on Mount Transfiguration,
na Elisha alikuwa ameenda mbinguni miaka 500 hapo awali, lakini kwenye ule mlima wa kugeuzwa walionekana wakizungumza na Yesu.
After Samuel had been dead for at least 3 to 5 years,
baada ya Samueli kufa kwa yapata miaka 3 to 5, na yule mchawi wa Endori akamwita, naye akaanguka kifudifudi, kisha akasema, umenidanganya, kwa kuwa wewe ni Sauli, wewe mwenyewe.
She said, because I see,
akasema,
gods.
Kwa kuwa naona miungu. Yeye alikuwa kafiri, unaona. Ninaona miungu ikiinuka. Naye Sauli hakuweza kumuona bado, ndipo akasema, anafananaje? Nielezee alivyo. Akasema, amekonda, naye anavazi begani mwake. Akasema, huyo ni Samueli nabii, mlete hapa mbele zangu. Nami nataka muone kwamba Samueli hakuwa amepoteza hulka yake yoyote. Alikuwa angali ni nabii. Alimwambia Sauli yale hasa yangetukia siku iliyofuata. Kwa hiyo mnaona, kifo hakitutokomezi kabisa tunapolia na kuomboleza na kuhuzunika kaburini. Hubadilisha tu makao yetu. Inatutoa kutoka mahali fulani hata. Umri ni kitu gani? Kama nikiishi saa moja zaidi, itaishi zaidi ya watu wengi wenye umri wa miaka 16, itaishi zaidi ya watu wengi wenye umri wa miaka 5. Umri si kitu. Tumewekwa tu hapa kwa kusudi fulani, kutekeleza jambo fulani. Vema, sasa, wengi wa hawa akina mama wenye nyuso nzuri walioketi hapa, baadhi yao wenye umri wa miaka 60 au 70, wangesema, vema, nimefanya nini, ndugu Branham? Umewalea watoto wako. Umefanya ulilopaswa kufanya. Labda baba fulani mzee anayeketi hapa aseme, vema, nimelima mashamba, nimefanya hivi, sikuhubiri kamwe, lakini wewe ulifanya yale tu ambayo Mungu alikutuma ukafanye. Una mahali kwa ajili yako. Nikizungumza na daktari mzee jana, mmoja wa madaktari rafiki zangu, rafiki wa siri, mwenye umri wa miaka 80 na kitu.
And his sister-in-law,
na shemeji yake wa kike yuko hapa kanisani usiku wa leo, naye amekuwa na wasiwasi kidogo, kidogo tu juu yake. Nami nilienda kumuona. Na mara nilipoanza kuzungumza naye, akachangamka, akaniambia habari za safari ya kuwinda aliyofanya miaka mingi iliyopita huko Colorado, nchi ile ile ninayowindia mimi. Akiwa tu mchangamfu na mwenye furaha. Nami nikasema, daktari, umefanya kazi miaka mingapi? Akasema, ulipokuwa unanyonya. Na kule chini kabisa nikasema, na mara nyingi akasema, nimefanya kazi, nachukua gari langu la farasi na weka matandiko juu ya farasi wangu. Nikachukua mfuko mdogo na nimetembea. Dhambi nikasema, ndiyo, kuelekea ukingoni mwa vijito, saa nane usiku, ukiwa na tochi yako, ukijaribu kuipata nyumba ambamo mtoto mdogo anaumwa na tumbo au mama aliye na utungu wa kuzaa. Hiyo ni kweli. Nami nikasema, wajua daktari, ninaamini ngambo ya mstari huu hapa unaogawanya kati ya kupatikana na mauti na kutokupatikana na mauti, Mungu ana mahali kwa ajili ya madaktari wazee waliotumika namna hiyo. Machozi makubwa yakamjia machoni mwake, naye akaanza kulia, akainua mikono yake minyonge, akasema, ndugu, natumaini ndivyo ilivyo. Ngambo ya pili, Mungu huihukumu nafsi ya mwanadamu jinsi alivyo. Ndipo nikampa andiko hili linaloridhisha. Mara nyingi ukijaribu kulima katika mashamba hayo yenye giza na matope usiku, huku unajaribu kumsaidia mtu fulani, labda hupati hata hela kwake, bali yote ni sawa. Nikasema, Yesu alisema katika maandiko, heri wenye rehema, maana watapata rehema. Na hilo ni kweli. Na usiku wa leo, tunataka kuliweka kanisa katika masomo haya matatu, Mungu akiruhusu, jinsi gani na tutazamie nini kile tulicho sisi. Tutaanzia kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha waraka wa Paulo kwa Waefeso, nasi tutachukua zile sura za kwanza tatu katika masomo yetu matatu yafuatayo. Tukijaribu kupata sura moja kwa jioni moja, tukiweza, usiku wa leo, Jumatano, na Jumapili ijayo asubuhi, wa Efeso sura ya kwanza. Sasa tunaposoma pamoja, ningetaka kusema hili.
That this book of Ephesians perfectly parallels,
ya kwamba kitabu hiki cha Waefeso kinalingana kabisa na kitabu cha Agano la Kale cha Yoshua. Waefeso, kitabu cha Waefeso. Sasa kumbukeni, kama ikitokea kwamba tumeenda nje kidogo na mafundisho yenu, mtusamehe tu na kuvumiliana nasi kwa muda kidogo. Kabla ya kukifungua, hebu na tumuombe yeye atusaidie tunapoinamisha vichwa vyetu.
Lord, we are approaching the holy and sacred writ.
Bwana, tunayakaribia maandiko yako matakatifu na yaliyo wakfu, ambayo ni imara kuliko mbingu zote na nchi. Kwa kuwa tunasoma katika neno hili linaloitwa Biblia, ya kwamba mbingu na nchi pia zitapita, bali neno langu halitashindwa kamwe. Basi, kwenye saa hii yenye uchaji ambayo nimekuja kwenye mimbara hii usiku wa leo, mbele ya walionunuliwa kwa damu yako, hawa wanadamu wapenzi na wathamani walioketi hapa usiku wa leo, wakishikilia kwenye kila tumaini dogo wawezalo, kushikilia kwa ajili ya ile nuru itakayokuja, na itosheleze kabisa usiku wa leo, ili kwamba kila mwaminio hapa ataona mahali pake, na kila mtu ambaye hajaja kwenye ushirika huu mkuu atakazana kwenye ufalme, Bwana, na kubisha mlangoni hata bawabu afungue mlango. Tujalie, Bwana. Tunasoma hapa ambapo Biblia hii si ya kufasiriwa apendavyo mtu fulani. Ee Mungu, usiruhusu kwamba mimi mtumishi wako au mtumishi yeyote mwingine atajaribu kamwe kuweka tafsiri zao wenyewe kwenye neno. Hebu na tulisome tu na kuliamini vile lilivyoandikwa. Na zaidi sana sisi wachungaji wa makundi ya kondoo, sisi wachungaji ambao siku moja tutakusanyika kule ng'ambo katika nchi ile tukufu, pamoja na makundi hayo madogo, nasi tutasimama katika uwepo wa Bwana Yesu, na tutaona kizazi hicho kikija cha Paulo na cha Petro na cha Luka na Marko na Mathayo na hao wote, na kuwaona wakihukumiwa pale pamoja na makundi yao. Mungu, jalia kwamba naweza kuweka vito milioni 10 miguuni pako, huku nikitambaa kwa unyenyekevu kuja na kuweka mikono yangu juu ya miguu yako ya thamani na kusema, Bwana, hao ni wako. Mungu, tujaze upya kwa roho wako na kwa upendo wako na wema wako.
And may we, as the poet has expressed in the song many years ago,
na tujalie kama yule mshairi alivyoeleza katika ule wimbo miaka mingi iliyopita, mpenzi mwanakondoo anayekufa, damu yako ya thamani daima haitapoteza nguvu zake,
until all the ransomed church of God be saved,
hata kanisa lote lililokombolewa la Mungu limeokolewa lisitende dhambi tena. Na tangu wakati huo, kwa imani, nilipoona kile kijito kilichobubujika kutoka kwenye jeraha lako, upendo wa ukombozi ndio umekuwa wimbo wangu na utakuwa hivyo hata nitakapokufa.
Then in a nobler, sweeter song, he goes on to say,
basi katika wimbo ulio bora na mtamu, anaendelea kusema, itaimba nguvu zako za kuokoa. Wakati maskini ulimi huu wenye kitembe na kigugumizi utakaponyamaza kaburini, ndipo kaburi halishikilii kifo chochote kwa watoto wako. Ni mahali tu pa kupumzikia ama mahali pa kujificha ambapo huu uharibikao utavaa kutokuharibika. Jalie usiku wa leo kuona jambo hili, Bwana, dhahiri kama tulivyopewa katika neno. Tupe ufahamu na utuweke, Bwana, katika mahali petu pa kazi, ili tutumike kwa uaminifu hata utakapokuja wewe.
We ask this in Jesus' name and for his sake. Amen.
Tunaomba haya katika jina la Yesu na kwa ajili yake. Amina.
Now, the book of Ephesians, as I was just saying,
sasa, kitabu cha Efeso, kama tu nilivyokuwa nikisema mimi, kwa maoni yangu, ni moja ya vitabu muhimu sana vya Agano Jipya. Kinatuachia mahali ambapo Ukalvini unaegemea katika tawi moja, na Uarmenia unaegemea kwenye tawi hilo lingine. Lakini kitabu cha Waefeso kinayavuta yote pamoja na kuliweka kanisa mahali pake. Sasa, nimekifananisha na Yoshua. Kama ulitambua, Israeli walipandishwa kutoka Misri na kuna hatua tatu za safari yao. Hatua moja ilikuwa kutoka Misri. Hatua ya pili ilikuwa jangwani, na hatua iliyofuatia ilikuwa Kanaani.
Now, Canaan does not represent the age of the millennium.
Sasa, Kanaani haiwakilishi ule wakati wa utawala wa miaka elfu. Inawakilisha tu wakati wa mshindi, majira ya kushinda. Kwa sababu katika Kanaani, waliua na kuchoma moto na kuiteka miji. Na hakuta kuwako na kifo katika ule utawala wa miaka elfu. Lakini jambo lingine ambalo hilo linafanya, linaleta kuhesabiwa haki kwa imani baada ya wao kumwamini Musa na wakatoka Misri. Utakaswa kule kufuata chini ya ile nguzo ya moto na upatanisho wa yule mwanakondoo wa sadaka kule jangwani, na kisha kuingia katika nchi iliyokwisha ahidiwa.
Now, what is the land promised to the New Testament believer?
Sasa ni inchi gani iliyoahidiwa mwaminio wa Agano Jipya? Ahadi ni Roho Mtakatifu.
For it shall come to pass,
hata itakuwa katika siku za mwisho, Yoeli 2:28, ya kwamba nitamwaga Roho yangu juu ya wote wenye mwili. Wana wenu na binti zenu watatabiri, na juu ya watumishi wangu wa kike na wajakazi wangu nitamwaga Roho yangu, nao watatabiri. Nitaonyesha maajabu katika mbingu juu na katika inchi, nguzo za moto na moshi na mvuke.
And Peter said on the day of Pentecost, after taking his text and preaching,
naye Petro akasema kwenye siku ya Pentecoste, baada ya kuchukua somo lake na kuhubiri, tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo. Kuondoa, kusamehe, kuondolea mbali makosa yote ya huko nyuma. Je, mlitambua, Yoshua, kabla wao hawajavuka Yordani, Yoshua alisema, piteni katikati ya kambi, mkafue nguo zenu, na kila mmoja wenu ajitakase. Na mtu yeyote asimkaribie mkewe, kwa kuwa mnamo siku tatu mtaona utukufu wa Mungu. Unaona? Ni tendo la kujitayarisha kuirithi ile ahadi.
Now the promise to Israel was God gave Abraham the promise of the
Sasa ahadi kwa Israeli ilikuwa Mungu alimpa Ibrahimu ahadi ya ile inchi ya Palestina na ilipaswa kuwa mali yao milele. Na walipaswa daima kudumu katika inchi hii. Sasa, wao walipitia hatua tatu kuingia katika inchi hii ya ahadi. Sasa angalia, jambo hili limeonyeshwa kwa mfano kamili katika Agano Jipya. Sasa jambo hili, kama nilivyokwisha kusema, linapingana na baadhi ya mawazo yenu. Baadhi yenu, enyi wanazarai wa thamani, Church of God na kadhalika, msiache liwaudhi, bali liangalieni tu kwa makini na muangalie mifano yake. Tazameni muone kama kila mahali hapatimiliki kikamilifu kabisa. Ulikuweko na hatua tatu za ile safari, na kuna hatua tatu za safari hii. Kwa kuwa, tunahesabiwa haki kwa imani, tukimwamini Bwana Yesu Kristo, tukiiacha inchi ya Misri, tukatoka.
Sanctified through the offering of his blood.
Na kisha tunatakaswa kwa toleo la damu yake, tukaoshwa na dhambi zetu, ndipo tunakuwa wasafiri na wageni.
Claiming that we are seeking a land.
Tukikiri kwamba tunaitafuta inchi, mji ujao ama ahadi.
So did Israel in the wilderness, sojourners, no place to rest.
Ndivyo ilivyokuwa kwa Israeli jangwani, wageni hawana mahali pa kupumzika, wakisafiri usiku baada ya usiku, wakiifuata ile nguzo ya moto, lakini hatimaye wakaifikia ile inchi ya ahadi ambamo walikaa.
That's where the believer comes.
Hapo ndipo mwaminio ajapo. Yeye kwanza hufikia ambapo anatambua kwamba ni mwenye dhambi, ndipo anatenganishwa kwa maji, kusafishwa kwa maji, kwa damu.
And are the washing of the
na au kusafishwa kwa maji katika neno hasa, akimwamini Bwana Yesu Kristo. Ndipo akiisha kuhesabiwa haki kwa imani, anakuwa mshiriki na ana amani na Mungu kwa njia ya Kristo.
Baptized into the name of Jesus Christ to omit him into the journey.
Amebatizwa katika jina la Yesu Kristo kumuingiza katika safari. Unalipata? Kuingia safarini, ndipo anakuwa mgeni na msafiri.
He's on his journey to what?
Yuko safarini akielekea wapi? Ahadi aliyotoa Mungu.
Israel had not yet received the promise, but they were on their journey.
Israeli walikuwa bado hawajaipokea ile ahadi, bali walikuwa safarini mwao. Na bila kuinua, tafadhali mwelewe, hapo ndipo ninyi wanazarayo na wa Pilgrim Holiness na kadhalika mlipoangukia. Kwa sababu Israeli walipofika mahali paitwapo Kadesh Barnea, wakati wale wapelelezi walipovuka kule na kusema, inchi hiyo ni nzuri sana, lakini baadhi yao walirudi wakasema, hatuwezi kuitwa kwa sababu miji hiyo inakuta na kadhalika. Bali Yoshua na Kalebu wakajitokeza wakasema, tunaweza kuitwa bila shaka. Kwa sababu ya matamshi yao ambayo tayari yameandikwa na kutiwa sahihi, wao waliamini katika kazi mbili za neema, kuhesabiwa haki na kutakaswa, wala hawangeweza kupiga hatua zaidi.
And listen, that whole generation perished in the wilderness.
Basi sikilizeni, kizazi hicho chote kiliangamia jangwani.
But two,
ila wale wawili walioingia katika inchi ya ahadi na wakaleta ushuhuda kwamba ilikuwa ni inchi nzuri, nasi tulikuwa tunaweza kuitwa bila shaka kwa sababu ilikuwa ni ahadi ya Mungu. Ndipo badala ya watu kusonga mbele kumpokea Roho Mtakatifu, kunena kwa lugha, kupokea nguvu za Mungu, ubatizo wa Roho Mtakatifu, ishara, maajabu, miujiza,
they felt that it would break down their tradition of doctrine.
Walijisikia ya kwamba itayavunja mapokeo yao ya mafundisho. Na ilikuwaje kwake? Wakaangamia nchini. Hiyo ni kweli.
But the believers, the Caleb and Joshua outfit that was going on to the promise,
bali walio waumini, hawa kina Kalebu na Yoshua, walio kuwa wanaelekea kwenye ahadi, walisonga mbele kuingia kwenye inchi hiyo, wakaitua hiyo inchi na wakakaa humo nchini kama milki yao.
And we never stop at justification.
Nasi kamwe hatukomei kwenye kuhesabiwa haki, kutakaswa, na tupige hatua hadi kufikia ubatizo wa Roho Mtakatifu.
Let's not stop at a
Tusikome kwenye kumwamini Bwana Yesu kubatizwa. Tusikome eti kwa sababu yeye alitusafisha na maisha ya dhambi, lakini sasa tulikaza mwendo kufikia mahali fulani, kufikia ahadi ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa kuwa Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie.
So Ephesus here sets us like Joshua.
Kwa hiyo Waefeso hapa inatuweka kama Yoshua mahali petu. Unaona, Yoshua baada ya kuivuka nchi na kuitoa nchi, ndipo akaigawanya nchi.
Ephraim here.
Efraimu hapa, Manase hapa, na huyu hapa, Gadi hapa, Benyamini hapa, akaigawanya nchi. Basi tazama, hili linachoma tu mioyo yetu. Kila mmoja wa hao mama wa Kiebrania wakiwazaa hao watoto, alitaja hasa mahali pale katika utungu wake wa kuzaa ambapo wao watawekwa katika inchi hiyo ya ahadi. Ni somo kubwa sana. Laiti tungaliliingilia kindani, jambo ambalo lingechukua masaa kadha wa kadha. Siku moja tutakapolimaliza kanisa letu, ningetaka tu kuja na kuchukua mwezi mzima au miwili nikae tu moja kwa moja katika hilo. Tazama wakati hao, kila mmoja wa hao akina mama alipoita kwa sauti Efraimu, wakati alipokuwa katika utungu wa kuzaa, alimweka mahali pake ambapo miguu yake ilikuwa imewekwa kwenye mafuta, mahali hasa alipokuwa kila mmoja wao. Naye Yoshua bila kujua jambo hili, ila kwa uvuvio akiongozwa na Roho Mtakatifu, baada ya kuwa katika nchi ya ahadi, alimpa kila mmoja ahadi yake, kile hasa Roho Mtakatifu aliahidi katika kuzaliwa kule nyuma. Jinsi ambavyo Mungu ameweka wengine kanisani kwa utungu wa kuzaa. Unakuwa wa kutisha sana wakati mwingine. Wakati kanisa linapougua katika mateso ya ulimwengu wa nje, ikimwamini Bwana Yesu kwamba ile ahadi ya Roho Mtakatifu ni halisi tu kwetu kama ilivyokuwa kwa Pentekoste, jinsi wanavyougua na kulia katika utungu wao wa kuzaa, bali wanapozaliwa na kuzaliwa mahali pao katika ufalme wa Mungu. Ndipo Roho Mtakatifu ameweka kanisani wengine mitume, wengine manabii, wengine walimu, wengine wachungaji, wengine wainjilisti. Kisha yeye anawapa mle ndani kunena kwa lugha, kufasiri lugha, maarifa, hekima, karama za kuponya, aina zote za miujiza. Mahali lilipo kanisa, sasa hili ndilo kusudi langu la kufanya jambo hili. Kanisa daima linajaribu kuchukua kisehemu cha mtu mwingine, lakini usifanye hivyo. Huwezi ukalima mahindi katika kisehemu cha Efraimu iwapo wewe ni Manase. Huna budi kuchukua mahali pako katika Kristo, chukua mahali pako. Linakuwa na kilindi na kukolea tunapoingia hapa, jinsi ambavyo Mungu anamweka mmoja kanisani kunena kwa lugha, mwingine. Sasa tumefundishwa mara nyingi, sote yatupasa kunena kwa lugha. Hilo ni kosa. Sote tunapaswa kufanya hilo. La, hatupaswi. Wote hawakufanya jambo lile lile. Kila mmoja, ardhi ilitolewa na kugawanywa kwa uvuvio, na kila mmoja ingeweza kuchukua maandiko na kuwaonyesha jambo hilo kikamilifu, ya kwamba yeye aliwaweka mahali walipopaswa kuwa, mahali pao, jinsi ambavyo yale makabila mawili na nusu yalipaswa kuishi upande ule mwingine wa mto, jinsi ambavyo mama zao walipaza sauti wakisema jambo hilo katika kuzaliwa kwao, na jinsi ambavyo kila mahali palipaswa kuwa. Na sasa, baada ya wewe kuingia ndani, hilo halimaanishi kwamba uko huru na vita. Bado huna budi kupiga vita kwa kila inchi ya ardhi unayokanyaga. Kwa hiyo, unaona, Kanaani haikuwakilisha mbingu kuu. Kwa sababu ni vita na shida na mauaji na kupigana na kadhalika. Ila iliwakilisha jambo hili, kwamba lazima uwe mwenendo mkamilifu.
That's where the church is failing today.
Hapo ndipo kanisa linapokosea leo katika mwenendo huo. Je, wajua ya kwamba hata tabia yako mwenyewe inaweza kumtupa mtu mwingine nje ya kuponywa? Tabia zenu mbaya za dhambi zenu ninyi waaminio zisizotubiwa inaweza kusababisha kushindwa vibaya kabisa kwa kanisa hili. Na kwenye siku ya hukumu utawajibika kwa kila sehemu yake. No, unasema, sasa ngoja kidogo ndugu Branham. Vema, hiyo ni kweli. Liwazie hilo. Yoshua, baada ya kuvuka akaingia katika ile inchi, Mungu alimtolea ahadi ya kwamba, hebu wazieni tu, kupigana kwenye vita hivyo vyote bila ya kumpoteza mtu, bila hata kupata mkwaruzo, bila kuhitajika kuwa na nesi au huduma ya kwanza au bendeji. Amina. Mungu alisema, hiyo inchi ni yenu, nendeni mkapigane. Wazieni kupigana vita na hakuna msalaba mwekundu popote hata. Hakuna atakayeumia kamwe. Nao wakawaua Waamori na Wahiti, bali hakuna aliyeumia miongoni mwa yeyote wao hata dhambi ilipoingia kambini. Basi wakati Akani alipotoa lile vazi la Babeli na ile kabari ya dhahabu na kuvificha chini ya kambi yake, ndipo kesho yake wakapoteza watu 16. Yoshua akasema, simama, simama, ngojeni kidogo, kuna kasoro. Kuna kasoro hapa. Tutaitisha siku saba za kufunga. Mungu alitupa ahadi, hakuna kitakacho tudhuru. Adui zetu wataanguka miguuni petu. Na kuna kasoro hapa. Jambo fulani limeenda kombo mahali fulani, maana tuna maiti za watu 16 zilizolala hapa. Wao ni ndugu zetu wa Israeli, nao wamekufa. Mbona wamekufa? Watu wasio na hatia, kwa sababu mtu mmoja alienda kando ya njia. Unaona ni kwa nini jambo hili linapaswa kufundishwa? Kanisa likijiweka sawa, likijiweka sawa na neno la Mungu, likijiweka sawa na Mungu, na kujiweka sawa mmoja kwa mwingine, wakienenda kikamilifu kabisa kwa kiasi, mbele za watu wote, wakimcha Mungu. Kwa kuwa mtu mmoja aliiba vazi na kutenda jambo asilopaswa kutenda, watu 16 wakauawa. Nafikiri walikuwa 16, labda wengi zaidi. Naamini walikufa watu 16. Yoshua akapaza sauti, kasema, kuna kasoro. Mungu alitoa ahadi na kuna kasoro. Wakati tunapowaleta wagonjwa mbele zetu na wasiponywe, tunahitaji kuitisha kufunga kwa uchaji, tuitishe mkutano. Kuna kasoro mahali fulani. Mungu alitoa ahadi. Mungu hana budi kushikilia hiyo ahadi, naye ataitekeleza. Naye akaagiza kufunga. Ndipo wakagundua, wakapiga kura. Naye Akani akakiri jambo hilo. Nao wakaiua jamaa ya Akani na kila kitu, na kuyateketeza majivu yao, na wakayaacha hapo kama ukumbusho. Ndipo Yoshua akaendelea moja kwa moja na vita, akitoa kila kitu bila mkwaruzo wala jeraha. Haya basi, siku moja alikuwa anahitaji muda kidogo, muda zaidi. Jua lilikuwa linatua, hao watu hawangeweza kupigana vizuri sana usiku. Yoshua, yule shujaa maarufu, aliyetiwa mafuta na Mungu, aliyewekwa mahali pake nchini kama vile Waefeso kwa kanisa jipya, lilimiliki, likimiliki inchi kuitwa. Yeye alihitaji muda kidogo. Kwa hiyo akasema, ewe jua, simama. Nalo likasimama kwa yapata masaa 12 hata alipoitwa ile inchi. Unaona? Sasa kitabu cha Waefeso kinatuweka katika nafasi katika Kristo, jinsi walivyokuwa katika inchi takatifu. Tunawekwa mahali petu, si katika inchi takatifu, bali katika Roho Mtakatifu. Sasa hebu tusome neno moja tu, tuone jinsi kanisa lilivyo kamilifu. Paulo, mtume wa Yesu Kristo, kwa mapenzi ya Mungu.
Oh, I like that. God made him an apostle.
Lo, napenda hilo. Mungu alimfanya mtume. Hakuna wazee waliomwekea mikono, hakuna maaskofu waliomtuma popote, bali Mungu alimwita na kumfanya mtume.
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints.
Paulo, mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, kwa watakatifu, waliotakaswa, walioko Efeso, na kwa wanaomwamini Yesu Kristo.
Watch how he addresses this. This is not to the unbelievers. This is to the church.
Angalia jinsi yeye anavyoandika haya. Haya si kwa wasioamini. Haya ni kwa kanisa. Haya yanaagiziwa walioitwa, hao waliotakaswa na kuitwa walio katika Kristo Yesu.
Now if you want to know how we get in Christ Jesus, if you turn to 1 Corinthians 12.
Sasa ukitaka kujua jinsi tunavyoingia katika Kristo Yesu, kama utafungua Wakorintho wa kwanza 12, ilisema, kwa maana, kwa roho mmoja, sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja.
How? Baptized by what?
Vipi? Kubatizwa kwa nini? Roho Mtakatifu. Si kwa ubatizo wa maji, enyi watu wa kanisa la Kristo, bali kwa R-O-H-O mmoja wa herufi kubwa, kwa roho mmoja.
Not by one handshake. By one letter, not by one sprinkle.
Si kwa kupeana mkono kumoja, kwa barua moja, si kwa kunyunyiziwa kumoja, bali kwa roho mmoja, sote tumebatizwa katika mwili mmoja, miliki yetu, ile inchi aliyotupa Mungu tupate kuishi ndani Roho Mtakatifu. Kama vile tu alivyowapa Wayahudi Kanaani, yeye ametupa Roho Mtakatifu.
By one spirit are we all baptized into one body.
Kwa roho mmoja, sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja. Mnalipata?
Now he's talking to the spiritual.
Sasa, ye anawazungumzia wa Kanaani wa kiroho, Israeli. Israeli wa kiroho, ambao wameimiliki ile inchi.
Oh, aren't you glad you come out of Egypt's garlic?
No, hivi wewe huna furaha kwamba umetoka kwenye vitunguu saumu vya Misri? Hivi huna furaha ya kwamba umetoka jangwani? Isitoshe, kumbuka, iliwabidi kula mana, chakula cha malaika kilichotoka mbinguni, mpaka walipoingia kwenye hiyo inchi. Na walipovuka kuingia katika inchi hiyo, mana ikaacha kuanguka. Walikuwa wamekomaa kabisa wakati huo, na wakala mahindi ya zamani ya inchi hiyo. Basi, sasa kwa kuwa ninyi si watoto wachanga tena, sasa kwa kuwa hamtamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa ya injili, kwamba si lazima mbembelezwe kitoto na kupigwa-pigwa mgongoni na kushawishiwa kuja kanisani, sasa kwa kuwa ninyi ni Wakristo waliokomaa kikamilifu, mko tayari kula nyama ngumu sasa.
You're ready to come into something, he said.
Mko tayari kufikia kitu fulani, yeye alisema. Mko tayari kufahamu kitu chenye kilindi na kinono. Lo, tutakifikia hicho moja kwa moja. Na lo, kimefichwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Yeye alisema, sasa kwa kuwa mmefikia jambo hili, inawaandikia ninyi haya. Si kwa wale ambao ndio kwanza watoke Misri, si kwa wale wangali safarini bado,
but to those who are in the promise.
Bali kwa wale walio katika inchi ya ahadi, ambao wamepokea ile ahadi.
How many has received the promise of the Holy Ghost?
Wangapi wamepokea ahadi ya Roho Mtakatifu? No, hivi hamna furaha kwamba mko katika inchi hii. Hapa sasa, mkila mahindi ya zamani, mkila vitu imara vya Mungu, na mna ufahamu dhahiri. Zenu za roho hazija chafuliwa. Unajua yakini yeye ni nani. Unajua yakini kile yeye alicho. Unajua yakini mnakoelekea. Unajua habari zake zote hasa. Mnamjua mliye muamini na kusadiki ya kwamba yeye aweza kukilinda kile mlichoweka amana kwake hata siku ile. Lo, huyo ndiye ambaye Paulo anamzungumzia sasa. Sikiliza kwa makini. Sasa tazama. Wanaomwamini Kristo Yesu. Sasa, hebu nilifanye kanisa kurudia hayo. Tunaingiaje katika Kristo? Kwa kujiunga na kanisa? La. Kwa kuandika jina letu katika kitabu fulani? La. Kwa kubatizwa kwa kuzamishwa katika maji mengi? La. Tunaingiaje katika Kristo?
By one Holy Spirit. Are we all baptized into one promise?
Kwa Roho Mtakatifu mmoja, sote tumebatizwa katika ahadi moja, ule mwili, nasi ni washiriki wa kila kitu cha hiyo inchi. Amina. Lo, napenda hilo. Kama sikuwa nimepuelewa na sauti, ningalipaza sauti. Jamani, niingiapo katika inchi hii, ni yangu. Niko nyumbani sasa, mimi niko Kanaani. Niko radhi kwa chochote Mungu anachotaka kunitumia kwa ajili yake. Mimi ninatembea katika inchi takatifu, mwana wa mfalme, tayari nimevalishwa joho na niko tayari. Nimetoka Misri, nikaja kupitia inchi ya ahadi, nikastahimili majaribu, nikavuka Yordani, nikaingia katika ahadi hii iliyobarikiwa. Lo, nilipataje jambo hilo? Kwa Roho mmoja. Jinsi ile ile Paulo alivyoipata, ikatenda juu yangu vile vile ilivyotenda juu yake. Jinsi ile ile ilivyotenda juu yako. Kwa Roho mmoja, sote tumebatizwa. Si kunyunyiziwa, nyunyizo moja tu lake, unajisikia vizuri sana, bali kuzamishwa ndani. Wote wanapaswa kuzamishwa katika Roho Mtakatifu. Hiyo ndiyo ahadi. Waefeso wetu, Yoshua wetu, ambaye ni Roho Mtakatifu. Yoshua maana yake ni Yesu Mwokozi. Yoshua likimaanisha Roho Mtakatifu akiwakilisha hilo katika kiroho, kama vile hilo lilivyofanya katika mambo ya kawaida, ya kwamba yeye ndiye shujaa wetu mkuu, yeye ndiye kiongozi wetu mkuu. Kama vile Mungu alivyokuwa pamoja na Yoshua, hivyo Mungu katika Roho Mtakatifu anavyotuongoza kila mahali. Na dhambi inapoingia kambini, Roho Mtakatifu huagiza kusimama. Kuna shida gani humu kanisani? Kuna kasoro.
No,
hivi hamwezi kuona jinsi tulivyo na wana wengi mno wa Kishi sasa. Sauli wengi kupita kiasi wakitokea seminari na shule za theolojia na kuenda huko nje na kufundisha mambo haya ya upotovu kama vile Biblia ilivyosema wangefanya, navyoonekana bila kuwa na ile imani, wakijitenga nanyi bila ushirika nanyi na kadhalika. Wakiwa na mfano wa utaua huku wakikana nguvu zake, hao nao mjiepushe nao. Hawajui wanakotoka, hawawezi kutoa sababu yoyote. Nasema jambo hili kutoka kwa ndugu Booth Clibborn, rafiki yangu, kama kuna chochote ambacho ni haramu na kisichoumbwa na Mungu, chochote kile ulimwenguni ni nyumbu. Nyumbu ndicho kitu kilicho duni kuliko vyote. Yeye ni hajui yeye ni nini. Hawezi kujizaa mwenyewe tena. Nyumbu hawezi kujizalisha kwa nyumbu mwingine na kuwa nyumbu. Amekwisha. Hajui baba yake alikotoka, wala hamjui mamae. Kwa kuwa yeye ni maskini, maskini punda na farasi jike. Mungu hakufanya hivyo kamwe. Usimsingizie Mungu kitu kama hicho. Mungu hakufanya hivyo kamwe. Mungu alisema kila kitu kitazaa kwa jinsi yake. Naam Bwana. Bali nyumbu ni baba yake alikuwa punda na mamaye alikuwa farasi jike, kwa hiyo hajui yeye ni wa upande gani. Yeye ni farasi anayejaribu kuwa nyumbu au ni farasi anayejaribu kuwa punda anayejaribu kuwa farasi. Hajui yeye ni wa upande gani, naye ni kitu chenye kichwa kigumu kuliko vyote kilichoko ulimwenguni. Huwezi ukamwamini hata kidogo. Na hivyo ndivyo walivyo watu wengi kanisani. Hawajui baba yao ni nani, hawajui mama yao ni nani. Jambo pekee wajualo, wao ni wa Presbiteri, wa Methodisti, wa Baptisti, au wa Pentekoste, au chochote kile. Hawajui wanakotoka, na maskini punda unaweza kumpigia kelele jinsi unavyotaka kumpigia kelele, naye atasimama hapo na kuinua hayo masikio makubwa na kutazama. Unaweza ukawahubiria usiku kucha, nao hawajui cha zaidi kidogo walipoondoka kuliko walivyojua walipoingia. Sasa, hilo ni kweli kabisa. Sikusudi kuwa fidhuli, bali nataka kuwaambia kweli. Ila kuna jambo moja wanaloweza kufanya, wao ni wafanyakazi wazuri. Lo, wao wanafanya tu kazi. Hilo linanikumbusha pia kundi la hao wa Armenia ambao daima wanajaribu kwa jitihada zao kuingia mbinguni. Hiyo ni kweli, nyumbu. Lo, shirika la huduma ya wanawake na mlo wa jioni wa nyama ya kuku kwa ajili ya mshahara wa mhubiri, na hatuna budi kuwa na dansi hili na tamasha hii. Ni kazi tu. Na wao wanafanya kazi ya nini? Hebu waulize, je, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Wao wananyosha masikio yao na hawajui wao ni wa wapi. Una maana gani? Haya yote yalitoka wapi? Una maana gani Roho Mtakatifu? Sijasikia kitu chochote juu yake. No, hapana shaka wewe ni namna fulani ya mshupavu wa dini. Unaona, hawajui baba yao alikuwa nani ama mama yao alikuwa nani hata. Nawe huna budi kuwapiga kwa kila kitu ufanyacho. Unapiga hapa na kupiga pale na kupiga hapa na kupiga pale. Hiyo ni kweli nyumbu mzee. Lakini nakwambia, haikubidi kufanya hivyo kwa farasi mwenye asili bora. Watua tu mjeledi mara moja juu yake, na ndugu, huyo ameondoka. Anajua anachofanya. No, ni vizuri jinsi gani kumpanda mwenye asili bora. Ni vizuri jinsi gani kusema, njoo jamani. Lo jamani, afadhali ujishikilie vizuri, atayaacha matandiko hewani. Hivyo ndivyo ilivyo kwa Wakristo wenye asili bora. Haleluya! Pokeeni Roho Mtakatifu. Tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu. Wameenda. Upesi tu wawezavyo kuyafikia maji, wameenda. Hawawezi kupumzika mchana na usiku mpaka wampokee Roho Mtakatifu. Kwa nini? Mnajua, Mkristo anajua baba yake alikuwa nani. Naona, inahitaji wawili kuzaa mtoto. Hiyo ni kweli, baba na mama. Nyumbu hajui baba alikuwa nani, wala mama alikuwa nani. Lakini sisi tunajua baba na mama alikuwa nani, kwani tulizaliwa kwa neno lililoandikwa la Mungu, lililothibitishwa na Roho. Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, kama mkitubu na kubatizwa kila mmoja wenu katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Isitoshe ndugu, Kristo halisi aliyezaliwa mara ya pili. No jamani, Roho yake mara anapolipata neno anampokea Roho Mtakatifu. Muulize jambo fulani wakati huo. Anajua anaposimama. Unaamini katika uponyaji wa kiungu? Amina. Unaamini katika kuja kwa pili? Amina. Muulize nyumbu jambo hilo. Dini ya nyumbu. Sijui, Daktari Jones alisema wakati mmoja, aha, basi shika njia ukamfuate Sauli. Unaona? Lo, hawajui. Vema, nakwambia kanisa langu halina uhakika nalo. Lo, ndugu, lakini mwanamume na mwanamke aliyezaliwa mara ya pili ana uhakika tu wa kule kuja kwa Bwana Yesu. Wana uhakika tu wanaye Roho Mtakatifu kama kulivyo na Roho Mtakatifu wa kutolewa. Sasa Yesu alisema yule mwanamke kisimani, sisi huabudu katika mlima huu na Wayahudi wanaabudia Yerusalemu. Yeye akasema, mwanamke, yasikie maneno yangu. Saa yaja na sasa ipo ambapo Baba anawatafuta hao watakaomwabudu katika roho na kweli. Neno lako ni kweli. Na kila mtu atakayesoma Biblia na kuamini kila neno ambalo Biblia inasema na kufuata maagizo yake na kumpokea Roho Mtakatifu, yeye yule ambaye walimpokea, jinsi ile ile walivyompokea, matokeo yale yale waliopata kwake, nguvu zile zile walizopata walipompokea, anajua baba yake na mama yake walikuwa nani. Anajua amesafishwa katika damu ya Yesu Kristo, akazaliwa na Roho, akajazwa na upako wa Mungu. Anajua anaposimama. Hakika yuko Kanaani. Anajua alikotoka. Hivyo ndivyo ilivyo kwa Mkristo halisi. Hebu muulize, je, umempokea Roho Mtakatifu tangu ulipoamini? Amina, ndugu. Nilipokuwa nimesimama hivi majuzi karibu na mzee mtakatifu mwenye umri wa miaka 92, nikizungumza na mchungaji wake mwenye umri wa miaka 80, nikasema, nyanya, akiwa amechangamka kabisa, alisema, ndiyo mwanangu. Nikasema, imekuwa muda gani tangu ulipompokea Roho Mtakatifu? Akasema, Mungu atukuzwe, nilimpokea yapata miaka 60 iliyopita. Sasa, kama yeye angalikuwa nyumbu, angalisema, sasa, ngoja kidogo, nilipewa kipaimara na kunyunyiziwa maji nilipokuwa, pema, bila shaka, na wakanipeleka kanisani, na ami nikapeleka barua yangu kwa nani. No, ni rehemu. Hata hawajui wao ni wawapi. bali yeye anajua ilipotoka haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Alikuweko lilipotukia. Alizaliwa kwa maji na kwa roho. Alijua na maji kwa kuoshwa kwa maji katika neno inahitaji neno. Sasa tazama jinsi hili lilivyoandikwa kwa wale walio katika Kristo Yesu. Paulo sasa, kumbuka, inachukua muda mrefu, bali sitaimaliza sura hii, lakini nitaharakisha. Unalipenda? No, inatuambia mahali tulipo, lakini hatuwezi kufanya hivyo katika usiku mmoja tu. Unahitaji mwezi mmoja au miwili katika jambo hili, kila usiku kulipitia lote neno kwa neno. Rudi nyuma na kulileta katika historia na kulieleza waziwazi neno kwa neno na kuwaonyesha kwamba ni kweli. Sasa hebu nisome kifungu hicho upesi tena.
Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, not the will of man.
Paulo, mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, si mapenzi ya mwanadamu, kwa watakatifu walioko Efeso na kiunganishi kwa wanaomwamini Kristo Yesu, inamaanisha wamekwisha itwa watoke, wakatengwa, na sasa wamekwisha batizwa kwa Roho Mtakatifu, nao wako katika Kristo Yesu. Nawaandikia barua hii, enyi wapendwa wangu. Lo, nawaza juu ya Paulo pale pamoja nao sasa hivi. Lo, furaha jinsi gani. Maskini mtume huyo mzee alikatwa kichwa chake kule chini. Ilisimama karibu na mahali walipomkata kichwa. Lakini lo, kichwa chake kiko kwenye ule mwili mpya, wala hakiwezi kukatwa tena. Naye amesimama pale pamoja nao dakika hii hii, mtume yule yule aliyeandika haya. Naye akasema, kwenu ninyi mlio katika Kristo Yesu, kwa roho mmoja, sote tumebatizwa kwa mwili huu mmoja. Sasa tazama, neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa zote. Lo, unasikia hayo, Charlie? Ametubariki kwa baraka zote za rohoni. Si kidogo tu kwa mitume na kidogo kwa huyu, bali yeye ametubariki kwa baraka zote za rohoni. Roho Mtakatifu yeye yule aliyeshuka kwenye siku ya Pentekoste, ndiye Roho Mtakatifu yeye yule hapa usiku wa leo. Roho Mtakatifu yeye yule aliyemfanya Mariamu apaze sauti na kunena kwa lugha na kuwa na wakati mzuri sana na kushangilia na mambo yale aliyofanya, ndiye Roho Mtakatifu yeye yule hapa usiku wa leo. Roho Mtakatifu yeye yule aliyemwachilia Paulo kwenye merikebu ile ya kale, ambapo ilionekana kana kwamba ilikuwa imejaa maji na imeangamia, na siku 14 usiku na mchana hakuna mwezi wala nyota. Alitazama huko nje na kila wimbi lilikuwa na pepo juu yake, akiangalia na kutoa meno yake na kusema, itakuzamisha maskini we sasa. Nimekupata sasa. Na wakati Paulo aliposhuka kwenda kuomba kidogo, hapo alisimama malaika akasema, usiogope Paulo. Merikebu hii ya kale itavunjika kwenye kisiwa fulani. Endelea na ule chakula chako cha jioni, yote ni shwari sasa. Huyu hapa anakuja na hiyo minyororo kwenye maskini mikono yake midogo, akiikokota kwa miguu yake, na akasema, msiogope enyi wanaume, kwa kuwa Mungu, malaika wa Mungu, ambaye mimi ni mtumishi wake. Alisimama mbele yangu akasema, Paulo usiogope, Roho Mtakatifu yuyo huyo yuko hapa usiku wa leo, roho yule yule wa Mungu akituhudumia baraka zile zile za rohoni. Aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Lo, hebu tusimame dakika moja tu zaidi hapa. Mahali pa mbinguni. Sasa si popote pale, bali mahali pa mbinguni. Tumekusanyika katika mbingu. Ina maana kwamba hapo ndipo mahali pa mwaminio. Basi kama nimeomba vya kutosha, nawe umeomba vya kutosha, au kanisa limeomba vya kutosha, na tuko tayari kwa ujumbe, nasi tumekusanyika pamoja kama watakatifu walioitwa wakatoka, waliobatizwa na Roho Mtakatifu, wamejazwa na baraka za Mungu, wameitwa, wakateuliwa, wameketi pamoja mahali pa mbinguni sasa, sisi ni wa kimbinguni katika nafsi zetu. Roho zetu zimetuleta katika hali ya kimbinguni. Lo, ndugu, haya basi, hali ya kimbinguni.
What could happen tonight? What could happen tonight?
nini kingetokea usiku wa leo? Kungetokea nini usiku wa leo kama tungekuwa tumeketi hapa katika hali ya kimbinguni, huku Roho Mtakatifu anatembea katika kila moyo ambao umezaliwa upya na ukawa kiumbe kipya katika Kristo Yesu, dhambi zote zikiwa chini ya damu katika ibada kamilifu, huku tumemuinulia Mungu mikono yetu na mioyo yetu imeinuliwa, tumeketi katika mahali pa mbinguni katika Kristo Yesu, tukiabudu pamoja katika mahali pa mbinguni. Je, umewahi kuketi mahali kama hapo? Lo, mimi nimeketi hata ningelia kwa furaha na kusema, Mungu, kamwe usiniache nikaondoka hapa, mahali pa mbinguni tu katika Kristo Yesu. Akitubariki na nini? Uponyaji wa kiungu, kutangulia kujua, ufunuo, maono, nguvu, lugha, tafsiri, hekima, maarifa, baraka zote za kimbinguni na furaha isiyoneneka na iliyojaa na utukufu, kila moyo umejazwa na Roho, tukitembea pamoja, tukiketi pamoja katika mahali pa mbinguni. Hakuna wazo moja baya kati yetu, hakuna hata sigara moja inayovutwa, hakuna nguo moja fupi, hakuna jambo hili, lile au lingine, hakuna wazo moja baya, hakuna aliye na neno dhidi ya mwingine. Kila mtu akizungumza katika upendo na upatanifu, kila mtu katika moyo mmoja na mahali pamoja, ndipo kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama wa upepo wa nguvu ukienda kasi. Haya basi, ametubariki kwa baraka zote za rohoni. Ndipo huenda Roho Mtakatifu akashuka juu ya mtu fulani na kusema, Bwana asema hivi, nenda mahali fulani ukafanye jambo fulani. Tazama jambo hilo likitendeka hivyo tu. Unaona? Bwana asema hivi, fanya jambo fulani mahali fulani. Angalia likitukia jinsi hiyo. Ametubariki pamoja katika baraka zote za kimbinguni mahali pa mbinguni. Angalia. Kama vile alivyotuchagua. Je, tulimchagua sisi au alituchagua yeye? Yeye alituchagua. Lini? Usiku ule tuliomkubali. Katuchagua.
According as he has chosen us in him before.
Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu.
That we should be holy without blame before him in.
Ili tuwe watakatifu wasio na hatia mbele zake katika madhehebu. Katika pendo. Mungu alituchagua lini? Mungu alikuchagua lini wewe uliye na Roho Mtakatifu? Alikuchagua lini? Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa kujua kwake tangu zamani, yeye alikuona kimbele na alijua ya kwamba ungempenda. Na kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, alikuchagua wewe na akamtuma Yesu apate kuwa kipatanisho cha dhambi zako, akuite upate kupatanishwa kwake kwa upendo. Lo, laiti tungalikuwa na muda wa dakika zingine chache. Hebu basi, kabla hatujaendelea sana, turudi nyuma, Mwanzo 1:26. Itaendelea nalo Jumatano. Mungu alipomuumba mtu, kabla hajamuumba mtu, alijiita mwenyewe El, A-L, L. A-L-H, Ela, Elohim.
The word means in the Hebrew, the self-existence.
Neno hilo linamaanisha katika Kiebrania, aishie peke yake. Peke yake kabisa, hakuna kilicho kuweko kabla yake, ndiye kitu pekee kilicho kuwepo, yeye aishie peke yake.
El-Elohim means the all-sufficient.
Ela Elohim, maana yake ni anayejitosheleza, mwenye nguvu zote, mwenyezi, yeye aishie peke yake. Lo, lakini katika Mwanzo 2, wakati yeye alipomuumba mtu, yeye alisema, mimi ni Y-A-H-U, J-U-V-U-H, Yahuwa, Yehova. Nilimaanisha nini?
I am the all-existence one. Who has created something all for myself
Mimi ndimi yule aishiye peke yake aliyeumba kitu fulani kutoka kwangu mwenyewe, kiwe mwanangu au mtoto wangu wa muda au mdogo. Utukufu. Kwa nini? Ye alimjalia mwanadamu. Yehova maana yake ni kwamba ye alimjalia mwanadamu kuwa Mungu mdogo, kwa sababu yeye ni Mungu Baba. Na yeye alimfanya mwanadamu kuwa Mungu mdogo. Kwa hiyo yeye si anayeishi peke yake tena, yeye anaishi na familia yake.
Ela, Elo, Elohim.
Ela, Ela, Elohim. Naam. Sasa yeye ni Yehova. Yehova likimaanisha yeye aishiye pamoja na familia yake.
Now God made man to be the predominant.
Sasa Mungu alimfanya mwanadamu aitawale dunia nzima. Alikuwa na milki na dunia ilikuwa ni milki ya mwanadamu. Hilo ni andiko. Basi kama hiyo ni milki yake, yeye alikuwa Mungu juu ya dunia. Yeye angenena na ingekuwa hivyo. Angenena hili nalo lingekuwa hivyo.
No.
Huyo hapo Mungu Yehova, yule ambaye wakati mmoja aliishi katika upweke, bali sasa yuaishi pamoja na familia yake. Na watoto wake wakiwa pamoja naye. Haya basi. Sasa someni hayo. Tutayaingilia hayo Jumatano usiku takapokuwa na muda mwingi zaidi. Tunayapata dakika zingine 15 kisha tutanini. Nilidhani ningefikia mahali fulani hapa, bali hatutapafikia kufikia ambapo tunatiwa muhuri na Roho Mtakatifu wa ahadi. Pema. Sasa tuliitwa lini tuwe watumishi wa Mungu? Oman Neville aliitwa lini kuwa mtumishi wa Mungu?
This staggers me.
Lo, jamani, hili huniduwaza. Itawaambieni, hebu na tuchukue maandiko machache. Na watakeni mfungue Petro wa kwanza 1:20. Na Pat, fungua Ufunuo 17:8, nami nitafungua Ufunuo 13. Sasa tunataka kusikiliza hapa. Unataka kujua ni lini Mungu alikuita kuwa Mkristo.
No,
napenda hili. Hili, mtu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Vema, ndugu Neville, umepata Petro wa kwanza 1:20. Sawa, soma 1:19 na 1:20. Sikilizeni hili. Ndiyo. Bali kwa damu ya thamani kama ya mwanakondoo asiye na ila, asiye na wa, yani ya Kristo, naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani hizi kwa ajili yenu. Yeye alijulikana lini? Kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Ndugu Pat, nisomee Ufunuo 17:8. Yule mnyama uliyemuona alikuweko, naye hayuko, naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu, na hao wakaao juu ya inchi, wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, watastaajabu wamuonapo yule mnyama ya kwamba alikuwako, naye hayuko, naye atakuwako. Ni nani atakayedanganywa? Ni nani atakayedanganywa na mtu huyu wa dini kama alivyodanganywa Sauli, ambaye alikuwa mjanja sana hata ingewapoteza akina nani? Walio wa? Kama ya mkini. Vema, Ufunuo 13:8, hebu ni wasomeeni.
And all that dwell upon the earth shall all that dwell upon the earth.
Na watu wote wakao juu ya inchi watamsujudu, ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo aliyechinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Majina yetu yaliwekwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo lini? Wakati mwanakondoo alipochinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Wakati Mungu alikuwa Yehova, El, Ela, Elohimu, yeye aishiye peke yake. Kama tu almasi moja kubwa mno, naye asinge likuwa kitu kingine, ila ndani ya almasi hii sifa zake zilikuwa Mwokozi. Katika sifa hizi ndani yake alikuwa mponya. Vema, hapakuwepo na chochote cha kuokolewa wala hapakuwepo na cha kuponywa, bali sifa zake zilikileta hicho. Kwa hiyo ndipo kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, wakati yeye alipojua ya kwamba lile onyesho lake kuu hapa ndani, ya kwamba yeye angekuwa mwokozi, ya kwamba angekuja na afanyike mwili na kukaa kwetu, naye alijua kwa mapigo yake tungeponywa. Yeye alimchinja huyo mwanakondoo katika kitabu chake kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, na akaandika jina lako katika kitabu hicho kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Lo!
Listen to this.
Sikilizeni hili. Kuchaguliwa kimbele huangalia nyuma kwenye kujua kimbele. Na maanisha kuteuliwa. Kuteuliwa huangalia nyuma kwenye kujua kimbele, nako kujua kimbele huangalia kwenye mwisho wa safari. Usije mkasahau jambo hilo, ya kwamba kuteuliwa huangalia huku nyuma, ili hapa, ilikuwa gugu, ilizaliwa katika dhambi, nikaumbika katika uovu, nikaja ulimwenguni nikisema uongo, ilizaliwa kati ya wenye dhambi. Baba na mama na jamaa yangu yote wenye dhambi, ilikuwa gugu, lakini mara ikawa chembe ya ngano. Ilitukiaje? Hiyo ni nini? Uteuzi. Mungu kabla ya kuwekwa misingi ya dunia aliteua kwamba hilo gugu litakuwa punje ya ngano. Sasa najua kwamba mimi ni punje ya ngano kwa sababu nimeokolewa. Ninafanya hivyo vipi? Naangalia nyuma na kuona kwamba yeye aliikusudia zamani za kale. Kwa kutangulia kujua, yeye aliona ya kwamba mimi ningempenda. Kwa hivyo akafanya upatanisho kwa njia ya mwanawe mwenyewe, ili kupitia yeye nipate kutoka kuwa gugu niwe punje ya ngano. Sasa niko wapi sasa? Nimeokolewa, natembea katika neema ya Mungu. Kuchagua kimbele huangalia nini? Kwenye mwisho wa safari, yeye atanipeleka wapi na ninaelekea wapi? Amina, hilo limekupata. Haya basi. Sasa, hebu natusome mbele kidogo, ndipo itatubidi kufunga upesi sana. Kama vile alituchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, ili tuwe watakatifu, wasio na hatia mbele zake katika pendo.
Predestinated us unto the adoption.
Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe, kutangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake.
What did he do? He by foreknowledge.
Yeye alifanya nini? Yeye kwa kutangulia kujua alituona sisi tangu zamani, akijua kwamba yeye alikuwa mwokozi aliyeishi peke yake. Hapakuwepo na malaika, hakuna chochote. Ni Mungu tu, Ela Elohimu, aishiye peke yake. Hakuna kitu ila yeye peke yake. Lakini ndani yake mlikuwemo mwokozi. Vema, ataokoa nini? Hakuna kilichopotea. Akijua hivyo, basi alijua kwamba sifa hii kuu ndani yake ingedhihirisha kitu kule ng'ambo ambacho yeye angeokoa. Ndipo alipotenda jambo hilo, kwa kujua tangu zamani, yeye aliangalia huku chini na akaona kila mmoja ambaye angelilikubali. Akisha kwa kufanya hivyo, yeye alisema, kuokoa hicho, njia pekee niwezayo kufanya hivyo, itakuwa ni kushuka mwenyewe na kufanyika mwili, kisha nimtwike yeye dhambi ya mwanadamu na amfie, kusudi mimi nipate kuwa ndiye wa kuabudiwa, kwa sababu yeye ni Mungu, kitu cha kuabudiwa. Basi akashuka, akaja na kujitwika mwenyewe. Na alipokuwa anafanya hivyo, yeye alifanya hivyo kusudi apate kukuokoa wewe unayetaka kuokolewa. Unaona ninalomaanisha? Kwa kutangulia kujua, Mungu asiye na kikomo, yeye aliyejua mambo yote, alimuona mwanakondoo, naye akamchinja huyo mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, na akaliandika jina lako katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Naye aliona udanganyifu wa shetani, yale ambayo angefanya. Kwa hiyo akaliandika jina lako mle. Naye akasema kwamba yule mpinga Kristo angekuwa wa kidini sana, mzuri sana, jamaa mzuri mno, mtu mwerevu sana, mtu wa kidini sana, hata angewadanganya walio wateule kama yamkini. Lakini haiwezekani, kwa sababu majina yao yalijulikana tangu zamani, kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Aliwachagua kwa uteuzi, na kwa kuchaguliwa tangu zamani, wao wanajua wanakoelekea. Haya basi, sasa, ni nani angeweza kulitilia jambo hilo shaka? Hivyo ndivyo alivyosema Paulo. Hayo ni maandiko ya Paulo. Hayo ni maandishi ya Paulo. Hivyo ndivyo alivyolifundisha kanisa lake. Kanisa mahali pake kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Wakati Mungu katika utungu wake wa kuzaa, alipokuwa anazaa, alipokuwa akikuzaa wewe, akijua yale ambayo ungetenda, yeye alikuweka mahali pako katika mwili wake mwenyewe, uwe mke wa nyumbani, uwe mkulima, uwe mhubiri, uwe nabii, uwe hiki au kile. Alikuweka wewe mahali pako. Ndipo tukisha toka kwenye mashamba ya vitunguu saumu ya Misri, kwa njia ya kutakaswa na tumebatizwa, ukaingizwa kwenye inchi ya ahadi. Kwa kuwa ahadi ya Mungu ni Roho Mtakatifu. Waefeso 4:30 inasema, msimuhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mmetiwa muhuri hata siku ya ukombozi wenu. Kisha Mungu akishalichagua kanisa tangu zamani, yeye alisema, na watu wote utakuwa na mamilioni mara mamilioni watakaoishi kidini sana na wawe wamedanganywa. Wale tu ambao hawatadanganywa watakuwa wale ambao wameingia katika inchi ya ahadi, ambao kabla ya kuwekwa misingi ya dunia majina yao yaliandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo, na wameingia katika inchi ya ahadi na wanaifurahia. Watu wengi wanaogopa utafanya mambo ya kuchekesha. Watu wengi wanaogopa Roho Mtakatifu atakufanya ufanye jambo litakalo kuaibisha kwa watu. Watu wengi wanaogopa watalia na wapenzi wao watawaona wakilia, au mama au jirani yako au bosi wako atakuona. Hebu niwaambieni juu ya mtu mmoja. Wakati mmoja kabla ya kufunga, kulikuwa na mtu jina lake Daudi, na wakati sanduku la Mungu lilikuwa huko katika nchi ya Wafilisti, nalo likaja linakokotwa na sanduku, maksai mzee alikuwa anayakokota. Daudi alipoona sanduku hilo likija, alikuwa amevaa joho dogo, akakimbia kule nje, akarusha miguu yake hewani na kuruka huko na huko, akapaza sauti na kuruka juu, akacheza na kurukaruka na kucheza, na yeye ni mfalme wa Israeli. Ndipo mkewe akaangalia dirishani, akamwona akifanya mambo ya ajabu sana, akamdharau. Mbona? Hapana shaka, alisema, mpumbavu. Mwangalie kule vile anavyofanya, akirusha miguu yake hewani na akirukaruka na kufanya namna hiyo. Mbona? Bila shaka ana kichaa. Ndipo usiku huo alipoingia, mwanamke akasema, kwa maneno kama haya, mbona umenitahayarisha? Mbona wewe mfalme, mume wangu, hadharani unafanya namna hiyo, unafanya hivyo? Daudi akasema, kesho nitafanya vyema zaidi ya hayo. Naam Bwana. Akasema, hujui nilikuwa nikimchezea Bwana. Alivuka. Alikuwa katika inchi ya ahadi. Alikuwa amepoteza mitindo yote ya kibinafsi na uchafu wa ulimwengu. Alifurahi sana kujua kwamba lile sanduku lilikuwa linakuja kwenye jiji lake mwenyewe. Na lo, nawaambieni, watu wengine wanaogopa kumpokea Roho Mtakatifu, wakiogopa kwamba huenda wakanena kwa lugha. Wanaogopa kwamba mtu fulani angesema, sasa yeye ni mmoja wa hao jamaa wa lugha. Wanaogopa kuja kanisani na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo kwa sababu wanalionea aibu. Ah, lo. Mtu fulani alisema kwamba itanibidi kuamrisha kanda zangu zirudishwe kwa sababu nilikuwa nimehubiri juu ya kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Sitazirudisha. Ninatengeneza vingine zaidi. Hiyo ni kweli kwamba ninatengeneza vingine zaidi. Hiyo ni Biblia. Kama hawapendi yale tuliyofanya jana, hebu na waangalie tutakayofanya kesho. Hilo ndilo jambo la kufanya, unaona? Endelea kusonga mbele. Hapana mwisho wake, kwa sababu ni la Bwana, ni Mungu. Unajua alilofanya Mungu? Mungu aliangalia chini kutoka mbinguni, akasema, Daudi, wewe ni mtu anayeupendeza moyo wangu. Daudi hakutahayarika. Yeye alikuwa mtumishi wa Bwana. Alimpenda Bwana. Naye alikuwa na furaha sana, amejawa furaha nyingi sana, mpaka hakuwa na habari juu ya fahari za kibinadamu. Unaona, kama nilivyosema katika mahubiri yangu asubuhi ya leo, tunaogopa sana, hata tunataka Sauli atufundishe. Tunataka Sauli fulani kutoka kwenye seminari, atuambie jinsi tupasavyo kuendeleza dini yetu, na jinsi tupasavyo kuitekeleza. Hiyo ni ngambo ya pili ya Yordani. Ngambo hii, Roho Mtakatifu ndiye anayeongoza. Upande huu, wewe umetoka kwenye uchafu huo. Upande huu, wewe hujali wanalowazia. upande huu wewe umekufa na uhai wako umefichwa katika Kristo kwa njia ya na kutiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Hujali, unaishi katika Kanaani, unaweza kumudu mahindi magumu. Wewe ni kiumbe kipya katika Kristo Yesu, unaelekea kwenye inchi ya ahadi. Ninakumbuka nikisimama kule ndugu Collins kama miaka 30 iliyopita, wakati kanisa hili halikuwa limejengwa bado. Ulikuwa mkutano mdogo wa hema uliokuwa hapa pembeni, mkutano wangu wa kwanza. Ilikuwa nikihubiri injili hii, jambo lile lile, utajiri wa Kristo usiotafutika, ubatizo wa maji katika jina la Yesu Kristo, kuamini kila neno kwamba ni kweli, ubatizo wa Roho Mtakatifu, uponyaji wa kiungu, nguvu za Mungu, jinsi tu ninavyoihubiri sasa, sijaondoka inchi moja kutoka kwake. Mungu amenifunulia mengi zaidi juu yake, kwa hiyo, anaponifunulia, ninazidi tu kulileta. Yeye hatoi kutoka yale yaliyokwisha kuweko, anazidi tu kuongeza mengine mengi juu yake. Nilisimama kule chini wakati yapata watu 500 waliposimama ukingoni wakiimba, na simama kwenye kingo zenye dhoruba za Yordani na kutupa jicho lenye kutamani kwenye inchi nzuri na ya furaha ya Kanani zilimo mali zangu. Nitafika lini kwenye pwani hiyo ya afya nikabarikiwe milele? Nitafika lini nipate kuwa kwenye nini ya baba yangu nikastarehe milele? Walipoanza kuuimba huo, ilikuwa nikimuingiza mtoni mvulana fulani kumbatiza mle katika jina la Bwana Yesu. Nikasema, Baba wa mbinguni, ninapomleta mvulana huyu kwako juu ya kukiri kwake, nikiwa mvulana tu mwenyewe, nina picha hizo nyumbani. Nikasema, nikimbatiza kwa maji Bwana juu ya kukiri kwake katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, naomba wewe ukamjaze na Roho Mtakatifu. Na yapata wakati huo kitu fulani kikavuma, nayo hii hapa ikashuka katika upepo wa kisulisuli, ile nyota ya asubuhi yenye kung'aa ikasimama pale. Hapo ikasimama nuru ile mnayoiona pale kwenye picha. Ikasimama pale, ilizunguka ulimwengu mzima, huko juu Canada na kila mahali. Wakasema, nuru ya ajabu ya mtokea mhubiri wa mtaa wa kibaptisti wakati anabatiza. Siku chache zilizopita, wakati daktari Lamsa aliponijia, nami sikuwa nimejua chochote kuhusu jambo hilo, naye akaniletea picha, ambayo ndugu anayo pale sasa. Una picha hiyo? Unayo ile Biblia hapo, iko hapo, iko kwenye kitabu chako. Sawa. Kulikuweko na picha ya ishara ya kale ya Kiebrania ya Mungu, ile hasa iliyokuweko katika zamani za Ayubu, kabla Biblia haijaandikwa. Mungu katika sifa zake tatu, si miungu watatu, Mungu mmoja katika sifa tatu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ofisi tatu ambazo Mungu alifanyia kazi, si miungu watatu, sifa tatu, nayo hiyo hapo. Wakati mtu huyo mashuhuri, Daktari Lamsa, tafsiri ya Biblia ya Lamsa, wakati aliposema asubuhi hiyo, nilipomwambia hivyo, nilisema, ni ishara gani hiyo? Akasema, hiyo ni ishara ya Mungu ya kale katika Waebrania, Mungu mmoja katika sifa tatu. Nikasema, kama vile Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Akasimama, kisha akaweka kikombe chake cha kahawa chini, akaniangalia. Jean, naamini ulikuwa pale, Leo. Kasema, unaamini jambo hilo? Nikasema, kwa moyo wangu wote. Akasema, jana usiku nikisimama katika mkutano wako, ndugu Branham, niliona huo utambuzi. Sijawahi kuuona hapo awali Marekani katika inchi yangu. Akasema, hawa wa Marekani hata hawaijui Biblia. Jambo tu wanalojua ni madhehebu yao. Hata hawajui wanakosimama. Akasema, hawajui chochote. Akasema, lakini niliposimama pale jana usiku, akasema, nilisema, sasa ndugu Jean, nasema hili tu kwa uchaji na upendo na kadhalika. Akasema, nikasema, huyo hapana shaka ni nabii, lakini ninapoona kwamba wewe unaamini kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu haikuwa ni miungu watatu, ilikuwa ni sifa, basi najua wewe ni nabii wa Mungu. La sivyo, haingalifunuliwa kwako namna hiyo. Akasema, hiyo ni ishara kamilifu. Akasema, mimi kamwe, akasema, wewe si wa umoja. Nikasema, la Bwana, mimi si wa umoja. Namwamini Mungu kuwa ni Mungu mwenyezi, na zile sifa tatu ni ofisi tatu ambamo huyo Mungu mmoja aliishi. Akasema, nakutakia heri. Akasema, siku moja utamwaga damu yako duniani kwa ajili ya jambo hilo, lakini akasema, manabii daima hufia msimamo wao. Nami nikasema, na iwe hivyo kama ikimpendeza Bwana wangu. Tafsiri ya Biblia ya Lamsa. Lo, ni kweli kabisa. Ni mara ngapi kama ninavyoliambia kanisa hili, kama alivyosema Samueli kabla hawajamchagua Sauli, kabla hujaondoka na kujiunga na madhehebu fulani sasa na kujifunganisha mwenyewe kabisa katika namna fulani ya dini. Kwa nini usiache Roho Mtakatifu wa kuongoze? Mbona usimchukue Mungu kuwa kiongozi wako na umwache akubariki na kusahau dhehebu lako? Sasa, sisemi usiwe mshiriki wa kanisa lolote la kimadhehebu, kuwa mshiriki wa lolote utakalo. Hiyo ni juu yako. Bali ninakuambia wewe kama mtu binafsi, acha Roho Mtakatifu wa kuongoze. Soma Biblia, na lile Biblia isemalo ufanye, lifanye. Mungu awabariki. Na sasa nimengojea muda mrefu sana. Sijui kama kuna yeyote hapa aliyetaka kupitia kwenye mstari wa maombi akaombewe. Iwapo wako, naomba wainue mikono yao. Mmoja tu, wawili, watatu. Vema. Nyote njooni moja kwa moja hapa, kasimame hapa basi mkitaka wakati huu na tutaomba. Ndipo sisi, bado sitaki muondoke, nataka kufanya jambo jingine rasmi hapa kabla tu hatujafunga. Ni wangapi wanapenda kusoma kitabu cha Wagalatia? Lo, na maandisha wa Efeso. Sasa, Jumatano usiku, taingilia kwenye muhuri. Kisha asubuhi ya Jumapili ijayo, tutaingilia katika kuliweka kanisa mahali pake. No, kama labda tutaingilia hayo usiku wa Jumatano hii ijayo, kwenu ninyi watu wa hapa Jeff. Kuliweka kanisa mahali pake walipowekwa kila mmoja. Jinsi tunavyoitwa kwa kufanywa wana wenye mamlaka. Mungu ametufanya kuwa wanawe wenye mamlaka, sisi ni wanawe kwa kuzaliwa. Tumefanywa wanawe na kuwekwa mahali petu kwa Roho Mtakatifu. Tazama, kila mmoja wao alikuwa Mwebrania walipouvuka ule mto, lakini Yoshua aliigawanya ile inchi na kumpa kila mmoja shamba lake kulingana na matamshi ya mamae alipokuwa anazaliwa, mahali Roho Mtakatifu alipomwambia huyo mama. Hebu muangalie Yakobo alipokuwa anakufa, nabii amepofuka, aliikokota miguu yake kitandani, kasema, njooni enyi wana wa Yakobo, nami nitawaambia mtakapokuwa katika siku ya mwisho. Utukufu, no, najua huenda nikaonekana wa ajabu, watu hawa huenda wakaonekana wa kigeni, lakini lo, laiti ungalijua tu hakikisho kule kuwaka moyo. Njoni hapa nami nitawaambia mtakapokuwa katika siku za mwisho. Nami naweza kuchukua andiko lilo hilo na kuchukua ramani ya mahali Wayahudi wanapokaa leo na kuwathibitishieni ya kwamba wako mahali pale pale ambapo Yakobo alisema watakuwa katika siku ya mwisho. Nao hawajawahi kamwe, hawajawa mahali hapo hata waliporudi kuanzia tarehe 7 Mei mwaka 1946. Usiku ule, yule malaika wa Bwana aliponitokea kule na akanieleza juu ya huduma hii. Nami naweza kuwaonyesha ya kwamba waliporejea kwenye inchi hiyo mpya, wao walishika mahali pale pale Yakobo alisema watakaa. Nao ndio hao papo hapo leo. Lo jamani. Tumekaribia nyumbani kwa siku moja zaidi. Hiyo tu. Enyi watu wapendwa, ninyi ni wagonjwa, la sivyo hamngekuwa mmesimama hapo kwa ajili ya kusimama tu. Mimi ni ndugu yenu, nina agizo toka kwa Mungu kuwaombea wagonjwa. Si kama ni yangu, kana kwamba nina nguvu za kuponya, sina, bali nina nguvu za maombi. Kama nilivyosema asubuhi ya leo, Daudi hakuwa na kitu ila kombeo dogo. Bali alisema, najua litakalofanya likiwa na nguvu za Mungu juu yake. Unaona, nina maombi mafupi tu ya kuwaombea na mikono yangu niweke juu yenu, lakini ninajua yale imani katika Mungu itafanya. Imewafanyia wengine, itawafanyia ninyi. Basi ninyi aminini hilo sasa, mnapojitokeza kuja kupakaribia mahali hapa. Sasa, sijui kulifanya hili liende vizuri sana, kama nisinge muomba ndugu yangu kuja hapa na kuwatia mafuta. Utafanya hivyo, ndugu Neville. Utaliomba kanisa kama mtainama kwa maombi. Sasa kumbukeni, juma lililopita nilipokuwa mgonjwa sana kwa mafuta ya kale ya mbarika, ningalitoa chochote kama mtu angalipita pale na kuniwekea mikono. Kama ningalimpata mtu aje, ambaye Mungu alikuwa amembariki na kumsaidia, ningalifurahia jambo hilo sana. Nyote mnajisikia sasa kama nilivyojisikia mimi wakati huo. Mnajisikia sasa, mnataka mimi nifanye jinsi nilivyotaka mtu anifanyie wakati huo. Mungu anizuie, nisije nikaepa hiyo kazi. Hebu mimi daima, hata niwe nimechoka, ninapokuwa mchovu, niwapo siwezi kusogeza mguu mmoja kuondoa kutoka kwa mwingine, acha niende. Kwa sababu nitakutana na kila mmoja wenu tena, huko ng'ambo katika inchi ile kule. Kisha ninyi wanawake wakongwe, wanaume wazee, uliodhoofika, nywele zenye mvi na zinazong'ooka na kupukutika kama waridi ambalo limechanua chipukizi lake dogo, majani yake yanapukutika na yanaanguka ovyo, mnavunjika vipande vipande, sivyo? Hiyo ni kweli. Nini tu, na sababu pekee ya kutaka kuishi pamoja ni kunawiri kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo, wakati adui amekunyakua sasa na kutoroka, ninakuja na kombeo la Mungu na imani na kipawa alichonipa Mungu. Hiki hapa nilichosema mpate kuelewa. Nilisema, kama Petro angaliingia ama baadhi yao, usiseme hivyo. Si lazima uniombee. Ingia tu namna hii na useme. Kama kwa mwanamke huyu, useme. Wewe ni dada fulani. Jina lako ni nani? Dada Howard. Kasema, wewe ni dada Howard. Wewe ni mwaminio, dada Howard. Unaamini? Wewe ni mwaminio. Basi unaona, wewe una haki ya baraka zote za ukombozi. Ndipo ningesema, dada Howard, kila kitu kitakuwa shwari, kisha niondoke. Lo, vipi, nikasema, ningepiga kelele, ningepaza sauti, ningesema, Bwana, haina budi kuwa, haina budi kuwa. Nami nikawazia, vema, watu wanawazia jambo lilo hilo ninapokuja kuwaombea. Kwa hiyo, ndivyo ilivyo. Mnaona ninayomaanisha? Nami nimesimama mara nyingi na kuwachukua watu na kusema, lo, dada mpendwa, utaliamini? Lo, utaliamini? Bwana, Mungu, wafanye waliamini hilo. Wafanye waliamini. Lo, tafadhali, utalikubali sasa? Hilo silo. Nilipita hayo. Nilipita mbali na hayo. Ninasema tu hivi, dada Howard, wewe ni mwaminio? Ndiyo, ni mwaminio. Vema, dada Howard, iwapo wewe ni mwaminio, wewe ni mrithi kwa kila kitu alicho nacho Mungu. Na kuchukua tu mkono wake. Naona, naamini hilo. Ninawasiliana na dada Howard kwa kumwekea mikono yangu. Yesu kamwe hakusema waombeeni. Yeye alisema wawekeeni tu mikono. Hivyo ilivyo, ndipo anaponywa. Anaweza kusema, kila kitu kitakuwa sawa, dada Howard. Ndipo waweza kwenda nyumbani ukapate afya. Mungu akubariki. Wewe ni dada, dada Hampton, wewe ni mwaminio, sivyo? Wewe ni mrithi wa kila kitu alicho nacho yeye. Mungu awe pamoja nawe, dada Hampton. Nenda nyumbani ukapate afya sasa. Yesu Kristo atakuponya. Wewe ni dada, Slota, hiyo ni, wewe ndiye tulie kuombea hospitalini. Wewe ni mwaminio basi, dada Slota, mrithi wa yote tunayoomba. Dada Slota, naomba upate ulichoomba na uwe mzima. Mungu atakujalia. Ndugu Jean, unaamini ya kwamba Mungu atakupa? Na Bwana Mungu akupe, Jean, kile hasa unachoomba. Na kujua wewe ni mwaminio, dada, na kujua huyu ni mume wako hapo, ndiye niliyemwombea kwa simu siku ile. Siku zote nakumbuka hilo. Hangeweza kwenda kwenye mkutano huko Tulsa, akaja mkutanoni, naye Bwana akamponya, akamtuma kwenye mkutano. Katika wakilisho unasimama kwa niaba ya mtu mwingine. Ni jambo la Kikristo jinsi gani, dada. Unaona, alikuwa mwakilishi pia, alisimama kwa ajili yetu sote. Wewe ni mwaminio na una haki kwa kila kitu ambacho Mungu aliahidi. Mimi ni mtumishi wake, na kwa jina la Yesu Kristo ninakupa kile unachoomba. Njoo ndugu Neil, Mungu akubariki. Imekuwa nzuri sana kwako. Wewe ni mwaminio. Najua ndivyo ulivyo. Ninaamini kwamba Mungu atakupa kila utakaloomba kwa kuwa wewe ni mwaminio. Na kama mtumishi wake kwako, ndugu yangu, katika jina la Yesu Kristo, ninakupa haja ya moyo wako. Nenda ukaipokee. Mungu akubariki. Dada Bruce, ninakujua. Yule nesi mdogo aliyenisugua mgongoni alikujua. Anatoka kule chini karibu na motel J, Twin J, ama kitu kama hicho. Utasimama kwa niaba ya wengine. na unataka nini usiku wa leo kutoka kwa baba yako, kwa ajili yako mwenyewe usiku wa leo. Basi adui amekusukuma kupita uwezo wa daktari, lakini ninakufuata kwa kombeo. Na katika jina la Yesu Kristo, ninaelekeza mshale wa kombeo kwenye mwamba ambao umeingia kwenye figo katika hali iliyozuiliwa. Itakurudisha kwa Mungu kwenye nyumba yake. Tumekuomba wewe kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Wewe ndiwe babake mtu huyu Bwana. Je, wewe ni mwaminio? Ngiri ubavuni mwako, chini na upande wako wa kushoto. Je, unaamini ya kwamba Mungu atakupa wewe Bwana na kama mtumishi wake? Bwana, mkono huu labda umefanya kazi nyingi ngumu za siku. Umekuja hapa kwa kusudi, jambo la kufanya. Mpe haja ya moyo wake Baba, ninapoomba katika jina la Yesu ya kwamba utafanya. Amina. Usiwe na shaka. Hiyo ngiri itakuzuia kuumia huko chini na utakuwa sawa. Mungu akubariki. Wewe ni mwaminio, sivyo? Wewe ni mwaminio. Na wewe ni mrithi wa baraka hizi zote. Asante. Baba, ninamleta huyu dada yangu kwenye mstari wa moto katikati ya lengo. Nami ninamrudisha kwako kutoka kwa mkono wa adui katika jina la Yesu Kristo. Amina. Hivyo ndivyo tu itakavyokuwa. Upasuaji wa pafu. Bwana, mwanamke huyu kijana anaposimama hapa angali katika upevu wa ujana, ninamuombea. Na pafu ambalo lingepaswa kutolewa nje, naye angeinama maisha yake yote. Wewe ni baba yetu, nami ninalenga moto wa maombi kwake Bwana, moja kwa moja kwenye pafu hilo. Ninatuma maombi haya katika jina la Yesu Kristo. Jalia yapige hilo pafu na kuliponya katika jina la Yesu Kristo. Naomba haya. Amina. Wewe ni dada Gibbs. Hasa, kichwa chako kimevutwa mbali nami. Wewe ni mwaminio na mrithi wa baraka zote za Mungu, dada Gibbs. Bwana, ninamleta kwako na kombeo hili dogo ulilonipa, kama ulivyompa Daudi kombeo kuwachunga kondoo wa baba yake. Na kama adui angeingia kufuata kondoo, yeye hakuogopa. Alinyakua kombeo hilo dogo na kuwafuata simba na dugu, akawarudisha kondoo. Haya ni maombi ya imani. Uliniambia ikiwa ningewafanya watu waamini na kuwa waaminifu. Ninamrudisha dada Gat usiku wa leo. Ninamnyakua kutoka kwa mikono ya adui. Yeye ni kondoo wako. Ninamrudisha kwenye zizi la baba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Dada Lowe, shinikizo kuu la damu. Na wewe ni mwaminio, sivyo dada Lowe? Mrithi wa baraka zote. Basi baba Mungu, ninalenga maombi haya usiku wa leo kama kutoka kwenye kombeo la Mungu kwa ajili ya shinikizo kuu la damu la dada Lowe. Na naomba wakati mwingine daktari atakapopima shinikizo la damu, na amtazame na kusema ni kawaida sasa. Atajua kilichofanya hivyo. Katika jina la Yesu Kristo ninampa. Amina. Naam. Laiti ningalikuwa na baba yangu hapa usiku wa leo, ningeweza kumuombea sasa hivi. Nitamuombea baba yako pia, naelewa.
Heavenly Father, the man that sired this boy.
Baba wa mbinguni, mtu aliye mzaa mvulana huyu hata yuko hapa duniani usiku wa leo kwa sababu yake. Na mtoto wake mwenyewe anataka baba yake arudishwe huko nje katika ulimwengu wa dhambi mlevi. Bwana, ninatuma maombi haya kwa imani na nguvu na kwa yote niwezayo kulirusha jiwe hili dogo. Katika jina la Bwana Yesu, ninamtupia huyo ibilisi ambaye ameweka kitu hicho kushikwa kule, na iondoke, na aje salama zizini katika jina la Yesu. Amina. Una shauku ya kumpokea, unataka kuja katika inchi ziliko ahadi zote. Na sasa Bwana, vulana huyu yuko ngambo tu ya mto, amepiga kambi ngambo ya pili, na Yordani inavimba. Na hakuna njia kwake kuvuka isipokuwa wewe utengeneze njia, kama vile ulivyomfanyia Yoshua na Israeli. Tena Baba, ninakuomba kama mtumishi wako, ujalie ndugu yetu mpendwa. Mungu, ujalie aingie katika inchi hii ya ahadi, ahadi hii. Kwamba upande ule mwingine, kama nilivyobebwa hivi majuzi usiku, naomba nipate fursa ya kumshika na kumkumbatia. Katika inchi hiyo nyingine nikisema, ndugu yangu wa thamani, tujalie Bwana, mjalie apokee ahadi ya Mungu, Roho Mtakatifu. Amina. Bwana, kwake huyu ndugu yangu mpendwa, mkono huu ambao umekuwa mwema kwangu na umenifanyia mambo ambayo hayajasimuliwa, anaamini na ana imani. Na sasa adui anajaribu kumnyakua huyu rafiki yangu sukari, naye anafikiri kwamba anaweza kumnyakua mvulana huyu. Lakini ninamfuatilia, ninakuja kuwarudisha walio wako Bwana, nikirusha jiwe hili kwa imani kamili iliyolenga. Katika jina la Yesu Kristo ninaupiga ugonjwa huo wa sukari. Ndugu yangu, warudishe kondoo wako mwenyewe kwenye zizi Baba, katika jina la Yesu. Amina. Bwana, dada yetu anajua kuwa uzito huu uliopitiliza ni, kwa hivyo daktari anasema, ndiyo kitu kinachokuua. Kila kilo, uzito kupita kiasi, huondoa mwaka mmoja, kulingana na kalenda ya bima. Naye anataka kuishi kwa heshima na sifa ya Mungu, na hakuna daktari anayeweza kufanya hivi Baba Mungu. Iko tu mkononi mwako. Naye dada Bell amekuwa mwaminifu sana, na amekuwa mkarimu na mwenye kujali katika majaribu akipitia. Amepitia majaribu mengi mazito. Naja kwa ajili yake usiku wa leo Bwana. Naja kukutana na adui huyo kule. Ninalenga kwa usahihi wote ambao ninaweza kulenga kwao. Katika jina la Yesu Kristo, ninarusha jiwe hilo la imani kwa adui huyu aliyemshika. Na imtawanye na kumtorosha mbali naye, naye ataweza kurejeshwa kwenye malisho ya majani mabichi yenye kivuli na maji matulivu kupitia Yesu Kristo. Amina. Itakuwa hivyo dada Bell, usiwe tu na shaka. Dada Spencer, hakika ninakumbuka dada. Ninaamini jambo hilo dada Spencer.
I'm still on the altar for everything he's got for me. And
Amina. Amina. Mungu akubariki. Amina. Naelewa watoto wako. Hiyo ni kweli. Ndiyo mama. Ndiyo bwana, mimi. Ndiyo. Sisi sote tunamfahamu dada Spencer na kujua ya kwamba jinsi yeye na ndugu Jess walivyokaa katika hali mbaya, lakini ambapo wameshuka kupitia kanisani hapa. Nikivuka ngambo ya pili, hawatakuwa wakitembea hivi. Watakuwa vijana. Lo, ndugu Jess, kama mimi tu wajua. Na kisha nyote mnajua jinsi ngambo tu kule unarudi kuwa yule msichana mchanga mpendwa tena, na ndugu Jess kwa mvulana mdogo. Mungu alikuahidi. Sasa tazama, ninataka kukupa mafundisho kidogo tu, kwa kuwa wewe ndiwe wa mwisho hapa, nataka kutoa. Maana najua huyu ni mvulana wako mdogo Charlie. Unataka aombewe? Nataka kusema jambo hili moja. Je, umewahi kusoma katika maandiko ambapo Biblia ilisema hili? Paulo alimwambia akida wa Kirumi. Unaweza kunisikia vizuri? Alimwambia yule Mrumi alipouchomoa upanga wake ajiue kule Filipi alipokuwa gerezani, na tetemeko la ardhi likaitikisa jela. Alisema, muamini Bwana Yesu Kristo na wewe na nyumba yako mtaokolewa. Je, umewahi kusikia hilo? Wewe na nyumba yako. Sasa tazama, ikiwa una imani ya kutosha kwa wokovu kwako mwenyewe, hivi huwezi pia kuwa na imani ya kutosha kwa ajili ya nyumba yako? Mungu kwa njia fulani atafanya hilo. Na Bwana, ninamwombea dada Spencer na ndugu Spencer usiku wa leo, kwamba kila mtoto wao na watoto wao wote watakuwa katika hiyo inchi tukufu yenye furaha, kule ambako hakutakuwa na magonjwa wala uzee. Hakuna huzuni wala masikitiko. Maisha haya yote madogo hapa yatafifia na kuwa ndoto mbaya ambayo imepita. Jalia wapokee haya, jalia watoto wake wote na mume wake, wapendwa wake wote, na wote wampendao na wote awapendao, jalia wawe huko pamoja naye katika jina la Yesu. Amina. Mungu akubariki. Umri wa miaka 82. Kama kwamba tu ulimwengu unasambaratika, dada Spencer. Vema, uko tayari tu kwenda kupumzika, unaona? Ndiyo mama. Ndiyo. Dumisha tu imani yako moja kwa moja kwake, dada Spencer, nawe utavuka. Naye akasema, na kwa hakika tu kama ninavyosimama hapa pamoja nawe hivi usiku wa leo, dada Spencer, kwa neema yake nitakuona wewe na Jess ngambo ya mpaka, vijana na wenye afya tele. Nyote mtakuwa mnakimbia mkipaza sauti, ndugu yangu, ndugu yangu. Nitawaona mishipa yake. Baba Mungu, msichana huyu alikuwa na shida, na dawa haiwezi kumsaidia. Kuna yeye tu kinachozuia, lakini ninakuja kwa ajili yake usiku wa leo. Naja kwako baba, naja ikikuomba uelekeze risasi ambayo inanibidi itapiga, na ilengwe kabisa moja kwa moja mgongoni mwake. Na maombi haya katika jina la Yesu Kristo yapige uoga huo na kuupasua vipande vipande, kuwarudisha kondoo hawa wa malisho ya Mungu. Amina. Ni lazima tu iwe hivyo mpenzi. Mungu wa mbinguni, jalia hilo. Watoto wake sita ambao anatamani waokolewe. Amesikia ushuhuda huo wa ndugu Dalton, binti zake wapendwa. Anatamani watoto wake sita, baba. Na awe nao, na wakutane naye katika inchi ile ambapo hakuna usiku, wamelindwa salama na kuzingirwa kwa damu ya Yesu Kristo. Amina. Naomba uwapate dada, maombi yangu, na kuamini, hakuna kitu kabisa kinachoweza kusaidia. Wanawapa vitu vidogo vinavyoonekana kama, kitu kama asetamini, ni kotisoni wanaiita. Hiyo inakuua karibu, inararua damu yako kabisa, lakini tazama, naona ugonjwa wa baridi ya bisi ni kama simba aliyekamata kondoo na kukimbia mbali. Sasa, ombeo litafanya nini? Loo jamani, kuna simba mkubwa anayenguruma na mwanakondoo, naye anampenda mwanakondoo huyo. Kwa hiyo ametoroka na mwanakondoo. Lakini Daudi akachukua kombeo na kumfuata. Unaona? Sasa tazama, alikuwa na mawe matano. E-M-A-N-E. Yeye mwenyewe. E-N. Kombeo lake lilikuwa katika mkono huu. Y-A-S-U. Yeye ni mlenga shabaha hodari. Lazima kitu kitokee. Hebu tufuate ugonjwa huo wa yabisi usiku wa leo kwa maombi haya. Mungu akupe. Anataka kubatizwa katika jina. Unataka abatizwe. Asante dada. Si kwa sababu hiyo ndiyo njia. Ni kwa sababu sasa kama hiyo ilikuwa katika Biblia, kwa maana Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ningeamini hilo. Ningedumu nalo moja kwa moja dada. Nisingetaka kuwa tofauti hata kidogo. Ningetaka vivyo hivyo. Nisingeruhusu. Nitawajibika kwa hilo, unaona. Nami sina budi kusema jinsi tu hilo linavyolisema. Sio kuwa tofauti, lakini kuwa mwaminifu. Sasa Baba, tunakuja kwa ajili ya wapendwa wake ambaye ana ugonjwa wa yabisi. Hapa anataka abatizwe katika jina la Bwana Yesu, kwa maana huo ndiyo mlango. Hilo ndilo lango lililofunguliwa. Hapo ndipo Yoshua alipofungua njia moja iliyovuka kuingia katika inchi ya ahadi. Hapakuwa na sehemu mbili au tatu zilizofunguliwa, kulikuwa na moja tu. Petro, siku ya Pentekoste, wakati kanisa lilipozinduliwa kwa mara ya kwanza, alifungua njia, kasema, tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo. Kamwe, hawakutofautiana na njia hiyo hiyo, kila mmoja alivuka hadi kwenye inchi ya ahadi. Baadhi yao walikuwa wakijaribu kuvuka chini kabisa kwenye kivuko kingine, ndipo Paulo akamwambia, ulibatizwa kwa ubatizo gani? Unajaribu kuvuka wapi? Nao wakasema, hapa chini ambapo John alitazama. Akasema, vema, Yohana alielekeza tu kwa wakati na mahali. Na ndipo waliposikia hili, wakabatizwa kwenye kivuko sahihi. Nao wakavuka, wakampokea mzabibu wa Roho Mtakatifu. Mjalie dada yetu na wapendwa wake katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu Lyle, lo ndugu. Ndiyo, hiyo ni kitambo. Naam, nina furaha. Mungu akubariki. Uko njiani kuelekea inchi ya ahadi sasa. Labda nitataja hilo. Ni wangapi wanakumbuka kabla tu huduma hii haijathibitishwa kwangu, na mimi nikivua samaki na mtu fulani siku moja chini kwenye mto Ziwa. Nami nilikuwa nikivua samaki wadogo na Roho Mtakatifu akaja juu yangu. Kulikuwa na mtu huyu ni shahidi wa Yehova, alikuwa ndugu yake yuko hapa mahali fulani, Banks Wood. Yuko hapa ndani mahali fulani ambaye ni jirani yangu. Huyu ni Lyle. Na watu hawa walikuwa ni mashahidi wa Yehova. Na walisema siku moja tulipokuwa tukivua samaki kule chini, baada ya mvulana huyu kuongoka, nilimwambia kulikuwa na kitu katika maisha yake na kile kilichofanyika na yote kukihusu. Ambapo ameniambia sasa hivi tu, na sasa hivi amekiondoa maishani mwake. Hiyo ni kweli chochote kile? Ni kweli kabisa. Baba yake ndiye aliyekuwa msomaji. Je, baba yuko hapa usiku wa leo Bili? Na yeye na mke wake wote wawili walibatizwa ili kuwa mashahidi katika jina la Yesu Kristo hapa kwenye kidimbwi. Na mtu huyu alikuwa ameketi karibu nami siku moja. Banks, uko wapi? Je, yuko hapa usiku wa leo? Nyuma kwenye kona. Ndiyo. Na tulikuwa tukivua samaki. Na ndugu, fulana wangu mdogo alikuwa ameua. Nilidhani aliua paka siku chache kabla. Maskini mama huyo mdogo wa paka alikuwa na kundi la watoto wa paka, naye akamshika na kumwangusha. Niliwazia, nilisema, Bwana anaenda kufufua uhai mdogo siku moja kabla. Hiyo ni kweli, Lyle. Tukiwa tumeketi kwenye guba ndogo. Nami nikasema, hiyo ni Bwana asema hivi. Na tulivua samaki usiku kucha bila kupata chochote. Asubuhi iliyofuata tulikuwa tukivua samaki, tumerudi kwenye guba ndogo kwa ajili ya mashavu blue. Huyo ni samaki mdogo. Naye ndugu Lyle alikuwa na ufito mkubwa, naye akaacha maskini mashavu blue kuimeza ndoano kubwa aliyokuwa nayo. Mpaka alipoitoa, ule uzi mdogo ulikuwa chini kabisa ndoano kubwa kwenye maskini tumbo la mashavu blue. Na wakati alipoitoa, ilimbidi tu kuvuta matumbo na chochote kile kutoka kwenye maskini mashavu blue ili kuipata. Na kuitoa tu yote, kwa maana ndoano kubwa ilikuwa imeshikwa kwenye tumbo la samaki huyo. Na alipofanya hivyo, akamtupa chini juu ya maji. Naye alitetemeka tu mara nne ama tano, na ndivyo ilivyokuwa, kwa maana matumbo yake na mashavu yalikuwa yananing'inia kutoka kinywani mwake. Naye akaelea huko kwa muda wa nusu saa, akaelea akarudi kwenye vichaka. Nami nilikuwa nimeketi pale nikivua samaki. Ndipo ghafla Roho Mtakatifu akaja akasema, nena na huyo samaki. Nikasema, samaki mdogo, Yesu Kristo anakupa uhai wako tena. Na huyo samaki mdogo, akiwa amelala amekufa juu ya maji, akageuka kwa ubavu wake, kisha akaenda churu, kuingia majini, mpesi alivyoweza kwenda. Ndugu Lyle na ndugu Wood walikuwa hapo wameketi. Ndugu Lyle akasema, ndugu Branham, hilo lilikuwa kwa ajili yangu, kwa sababu nilimwambia maskini, usiku wa leo, naweza kuwaambia ulichosema. Alisema, alipotoa matumbo yake, alimtupa pale, akasema, umepumua ya mwisho, ewe jamaa mdogo. Hivyo tu, akamtupa nje. Akasema, ilimaanisha mimi. Nami nikasema, hapana ndugu Lyle, hiyo haikuwa hivyo. Ndugu Banks kule nyuma alisema, ni watu wangapi katika ulimwengu huu, ni maelfu mangapi wangependa kusimama mahali tunaposimama sasa hivi, kuona nguvu za Mungu zikishuka na kufanya jambo kama hilo. Kwa maneno mengine, yeye kama, ninaamini sote tulijisikia kama Petro alivyojisikia, ni vizuri kuwa hapa, hebu tujenge vibanda vitatu, unaona, hiyo ni kweli. Sasa ndugu Lyle, umetiwa mafuta na Roho Mtakatifu sasa, umetoka Misri. Viungu vya vitunguu saumu na uchafu wa dunia umeachwa nyuma. Unasimama chini kwenye ukingo wa Yordani sasa, ngambo tu, Mungu na akuvushe, Lyle. Mwenyezi Mungu, hii hapa nyara yako. Hakika alikuwa katika hali mbaya sana Bwana, lakini moyo wangu ulimwendea. Maombi yetu yamepiga tu pigo la kuogopesha sana kule, na kitu kile kile kilichomshikilia kimemwondokea, kimevunjwa, na sasa anatembea kwenda Yordani. Mpeleke kwenye nchi ya ahadi Bwana, na kumtia muhuri miongoni mwa watu kwamba katika siku hiyo tukufu tutakapokutana huko, jalia ni hisi kukumbatiwa kwa mikono yake, nikipaza sauti, ndugu yangu wa thamani, ninamjua yeye. Mlete Banks pamoja naye Bwana, sivyo? Baba na mama na hao wote, dada na familia hiyo yote kuu, jalia tukutane sote kule Bwana, na kila mmoja wao ajazwe na Roho Mtakatifu. Ninaomba katika jina la Yesu, amina. Utampokea ndugu. Mungu akubariki ndugu Lyle. Naam ndugu. Kuna mtu anakufa kwenye simu ya kutoka mbali. Nami nitairudisha ibada kwa ndugu Neville akiwa hapo ndani.
Great and wonderful day in the Lord. God has done some wonderful things for us today. My expectations are fully met. Let us stand together to our feet. Remember the service then Wednesday night. Be praying much, all dissatisfied, uncertain hearts, be much in contact with God. The time is at hand.
Yes.
Now is the time. Today is the day of salvation. God bless each and every one of you visitors and people from distances. Our prayer is that God shall give you journeying mercy back to your places of abode. Nice to have had you with us. And pray for us as you go that the Lord will bless in this place too. Our Heavenly Father, as your servant has come tonight to do the office work of thy servant and prophet, standing in between the gap, making up the hedge, coming to us with the burning passion of thy servant as baptized with the Holy Ghost and given the office of prophet to speak to this generation. Help us today and tonight to receive the message that comes to us, Lord, the exhortation to be prepared. Bless each and every one that goes from the doors of this building tonight. May the sickness that's upon us that we know nothing about, may your blessed grace and power preserve and protect and heal us and keep us until that time when you're ready to transfer us to the other side. Bless all the discouraged and disappointed, the fearful, and those who are weak. God, we pray tonight for a special visitation, Holy Ghost benediction to rest upon each wayfarer, each pilgrim, each stranger in our gates, each one who goes out the door tonight. May that veil covering of blood from the cross of Calvary sufficiently cover and provide. Heal us when we're sick. Keep us by thy mighty power. Anoint us for service. Let us walk in love before thee all the days of our life. And we'll praise thee for this, for we ask it in Jesus Christ's name and for his sake. Amen. And God bless you. And we're happy to have had you. Shake hands with one another.
Just daydream one off or something like that.
Amen. So we sent the rock of faith.
Basi tukapeleka jiwe la imani. Kulikuwa na mtu kutoka pande zote. Kwa hiyo nilituma maombi kumfuata katika jina la Yesu Kristo. Alikuwa amelala hapo kwa saa moja. Hakuna mapigo ya moyo, hakuna pumzi, hakuna chochote. Hakuna pumzi, hakuna mapigo ya moyo au kupumua, hakuna chochote. Macho yakiwa yametua kichwani mwake, alianguka mimbarani. Hii bado iko wazi. Je, ninaweza kupata usikivu wenu? Huko juu kabisa, mwinjilisti kijana mhubiri hapa Indiana alikuwa akihubiri. Alianguka akafa mimbarani kama saa moja tu iliyopita. Alipokuwa akihubiri akaanguka mbele na akafa mimbarani, mwinjilisti mashuhuri akihubiri hapa Indiana. Mchungaji amekuja tu na ameniita. Alikufa moja kwa moja wakati akihubiri chini ya upako wa roho, akaanguka mbele, macho yake yalitulia, pumzi yake ikamwacha. Alitangazwa kuwa amekufa, kuwa amelala mauti kwa saa moja. Ndipo kitu fulani kikawaambia wapige simu kanisani na kuniomba niombe. Kwa hiyo nilituma maombi kumrudisha katika jina la Bwana Yesu. Naomba mjiunge nami kwa imani kwamba haitakosa shabaha kumfanye upya na kumrudisha. Asante. Mungu awe nanyi mpaka nitakapowaona Jumatano usiku. Ninyi watu kutoka Georgia na karibu, kwa herini. Mungu awe nanyi.
I got your card.
this is to be. Let me see the card of this character. That made me feel awful good when you're going to call him. He's still one of them, so great. Oh, is that right? So nice. Is this one of the ones you're going to call him? Yes. Are you done?
This is my mother.
Yes, I am. What's her
name?
Your little mom. Well, she sure looks like
her. She's been a wonderful
girl. Yeah, it's fine. Thanks. They got a special place for little moms across the river. Did you know this morning? The Virgin Mary. It was so beautiful to me. I just know that it's so
beautiful.
I'm so glad you're here. Looking real good, Sister Henry. I'm so glad. God bless you and your husband and your children. Bye, honey. God bless you, dear.
I can't tell you how much it's nice to go in. It's worth it to be with you today.
Thank you, sir. Thank you. I'm so glad you were here. Enjoy being with you and worshiping with you, too.
I'm not some man from my father. I'm not some man from my father.